Radio Beograd 1. Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno muzičko izdanje noćnog programa Radio Beograda 1. U ovom terminu, u noći između srede i četvrtka, na našem programu je emisija Iza violinskog ključa. U prvom delu emisije naši gosti biće Dejan Savić, upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu i dirigent. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, hvala lepo.
Ljiljana Čanić, glavni i odgovorni urednik muzičke kuće Metropolis. Dobroveče i vama.
Dobroveče.
Zatim Jasmina Janković, pijanista. Dobroveče. A tu su i naši dobro poznati gosti. Glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Klio, Zoran Hamović, i direktor ujedno, dobroveče i vama.
Dobroveče.
I naša svojevremeno draga koleginica i dugogodišnji glavni odgovorni urednik muzičke redakcije drugog programa Radio Beograda, muzikolog Ana Kotevska. Dobroveče.
Dobroveče, to sam ja.
Hvala što ste se odazvali našem pozivu, zaista imamo divne povode i razloge zašto smo vas pozvali ove noći da budete naši dragi gosti, a govorit ćemo o najpre uspešnoj saradnji Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanu povodom premijere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ovo je zaista bila divna saradnja i nije prva po redu. Pitamo Dejana Savića, direktora i upravnika Narodnog pozorišta.
Drago mi je da sam u ovoj emisiji, ja volim ovu emisiju.
Hvala.
I drago mi je da sam tu sa svojim cenjenim i dragim kolegama. Evo, već smo i pre emisije debelo ušli u razgovore i neke stvari koje inače teško bi nas bilo okupiti ovako na jednom mjestu da nije vaše emisije.
Hvala.
A sa druge strane, opet mi je veoma drago da je evo i javnost, stručna javnost ili već kako god, šta god to značilo, u stvari lepo prihvatila i pozdravila ovu našu inicijativu zajedničku, da zajedno, dakle, sa Teatrom Madlenijanum na neki način institucionalizujemo ovu našu saradnju koja je činjenica postojala i 20 godina nazad, ali sada na jedan novi način i rekao bih na jedan način koji može da posluži kao model. Ja to ovako kažem, da bi bio politički korektan, kažem da je to jedan odličan primjer privatno-javnog partnerstva, jer se radi o jednom privatnom pozorištu i jednom državnom pozorištu koje su oba podijelila skoro na ravne časti troškove i dozvolila sebi da dobiju jednu ozbiljniju produkciju koja, pa rekao bih, ima gotovo sve uslove da duže živi na našim scenama. Mi ćemo je i igrati, jedan mjesec u Narodnom pozorištu, drugi mjesec u Teatru Madlenijanu.
Zašto da ne i gostovanja po Srbiji?
Gostovanje su već i gostovanje po Srbiji, a već 27. decembra mi gostujemo sa tom predstavom u Nacionalnoj operi u Temišvaru kod naših prijatelja u Rumuniji. Tako da je to, oni su je vidjeli ovdje, veoma se i njima se veoma dopalo i sa velikim zadovoljstvom su nas pozvali. Mi smo naravno taj poziv prihvatili, tako da, eto, lepih stvari ima, premijera je prošla, repriza također, svi su zadovoljni, ljudi koji se bave pisanom reči, lepo pišu o toj predstavi i mislim da je to sve veoma afirmativno i veliki podstrek i priznanje i nama i našim prijateljima, kolegama iz Madlenijanu.
Da, moje iskrene čestitke, zaista kada je u pitanju uspješna saradnja, onda je treba podržati, zato smo vas i pozvali da evo, mali naš medijski doprinos celom vašem projektu. Imali ste i goste iz ostalih država sa Balkana. Bio je prošle nedelje jedan lep skup.
Tako je, to je bio
operskih kuća.
Tako je. U okviru proslave i obeležavanja Dana Narodnog pozorišta mi smo okupili mrežu koja se zove Balkan Opera Network.
21. novembra.
Tako je, 21. novembra. Oni su došli namjenski tu da vidimo i da porazgovaramo, da konkretizujemo neku vrstu saradnje o kojima, opet da kažem, opet to sve već postoji. Mi sarađujemo sa makedonskim operom i baletom, sa operom i baletom u Sarajevu, sa Temišvarom, sa Sofijom, sa Varnom, sa Bukureštom, sa Krajovom, ali na neki način se to sada i širi i kako bih rekao, opet da iskoristim taj izraz, institucionalizuje. Tu su bili naši prijatelji iz Maribora, što je veoma interesantno i značajno da je njima ovaj sastanak bio interesantan. Oni su prisustvovali i toj predstavi, sutradan je bila predstava Toske, tako da
u subotu Travijata
koji je ostao, tako da je to, rekao bih, nešto što ima ako mnogoznačno pozitivne efekte uopšte na rad Narodnog pozorišta, na rad opere Narodnog pozorišta i verujem da ćemo u budućnosti imati priliku da vidimo najbolje što sa Balkana možemo da pozovemo u Beograd, a također i da naši najbolji umetnici gostuju u tim operama. I jedan mali ovako samo prekor, ja vas podsjećam da u Rumuniji postoji 15 operskih kuća, da u Bugarskoj postoji 10 operskih kuća, državnih što nacionalnih, i da smo mi tu u blagom zaostatku, no to ne znači ništa, to naprotiv nam samo daje podstrek i stvara ambijent da se i kod nas što je više moguće bolje afirmiše ta naša umjetnost i da pronađemo što je više moguće scena širom Srbije gdje mi možemo da gostujemo na dostojan način, znači ne devalvirajući našu umjetnost, a da opet prikažemo našu umjetnost, odnosno ja to uvijek ističem, Narodno pozorište je budžetska ustanova, budžet pune podjednako svi građani Srbije, tako da smo mi na izvestan način i dužni da idemo tamo gdje nas pozovu, ali kažem uvijek tako da ne devalviramo našu umjetnost i tamo gdje zaista postoje i tehnički uslovi, publika koja će to ispratiti, a publike uglavnom ima svugdje.
Da, kada ste rekli koliko operskih kuća postoji u Rumuniji i Bugarskoj, mi imamo dve, jedna je u razvoju, obnovljena.
Nemojte zaboraviti i o Madlenijanu, jeste, i nemojte zaboraviti Niš, koji sprema svoju treću produkciju.
Posle 50 godina obnovljena operska scena u Nišu. Da, zahvaljujući vama, vi ste tu podršku.
Pa, služajte, ja lično, ne samo ja lično, i da. Narodno pozorište, nama svima je u interesu, ovo svima za ovim stolom je u interesu da postoji tamo razvijen muzički život u gradu, svojih 500-600 hiljada stanovnika, prema tome, to nikada ne može da bude...
Decenija, da,
tako
da,
je,
da,
to je publika izvanredno kvalifikovana, to je publika koja odlazi u Sofiju da gleda, da prati operske predstave, odlazi u Skoplje, dolazi u Beograd, prema tome nikakvog razloga, pored nekoliko izvrsnih horova, gradskog simfonijskog orkestra, muzičke akademije, tako je, odličnih solista, evo, Nišlika je pevala sada Don Anu, repriza, Aleksandar Petrović, znači, pored svega toga, nema nikakvog razloga u Nišu jedna seđone scena ne zaživi operska kako je već i tamo bilo pre svojih 50-60 godina, kako ste rekli.
Lepo. Imam utisak da kao upravnik i dirigent Narodnog pozorišta imate zaista dovoljno razloga i da budete ponosni. Dolazi jedna mlada generacija pevača. Možda bih za ovu priliku rekla, ispomenula Vuka Zekića, koji je, rekli bismo, u jednom usponu, u jednoj divnoj fazi zrelosti, polako
tako
stasava,
je.
A mnogi s njim mora, zajedno.
Ja imam tu sreću da sam u profesiji koja... ja sam profesija, ja predstavljam profesiju koja, u kojoj se nikad ne ostari. Znači, to je profesija u kojoj umetnik što je stariji, kao vino, što je stariji, to je bolji. Međutim, problem sa, naravno, dramskim umetnicima manje, ali sa izrazito sa baletskim, a naravno i sa operskim pevačima, jeste upravo to što određene godine kad ih stignu, to prosto više nije onaj nivo umetnosti i ovaj nivo izvođački kakav smo navikli da pratimo kod njih, i normalno je da slijedi jedna smjena generacija. Ono na što možemo da budemo posebno ponosni, to je da su praktično sada nekada manje, nekada više, a sada gotovo svi umetnici mladi koje pominjemo i koji su budućnost našeg operske scene, prošli kroz operski studio Narodnog pozorišta, koji je svojevremeno osnovala gospođa Biserka Cvejić zajedno sa mnom, Bora Popović, znači operski studio Borislav Popović, i taj studio je praktično jedan rasadnik mladih talenata, sjajnih mladih umetnika koji ne samo kod nas, nego evo i po Evropi već nastupaju. Mihajlo Šljivić, Slaven Čiča, u mnogim svetskim produkcijama sa Leo Nučijem, Ronaldo Paneraj, drugi, treći, znači to su ozbiljne kuće, i da naši mladi umetnici se postavljaju kao zaista ozbiljni pevači, Višnja Radosa u HNK i slično. Prema tome, jeste, u pravu ste, ali nikako ne treba zaboraviti da mi i dalje računamo na ove naše velikane koji su u punoj snazi, koji itekako imaju šta da daju i mnogo
u najboljim pevačkim godinama, kako se to kaže.
Tako je.
Divno. Naravno, želim vam puno sreće u daljim projektima i nastavite ovako divnu saradnju sa ostalim operskim kućama. Mi sada slušamo uvertiru Mozartove opere Don Giovanni, a potom sledi i intervju Andrej Racko, direktor opere i teatra Madronijano, sa konferencije za medije. Oni su imali zaista pre ove premijere i premijeru opere Orfej Klaudija Monteverdija, dakle mnogo razloga zašto smo također snimili i Andreja Rackova. On je iz opravdanih razloga ove noći odsutan, sutra ujutru dolaze njegovi dragi gosti iz Italije i to ćemo najaviti, dakle dva koncerta u Madronijanomu, ali nakon uvertire Don Giovanni. noćni program Radio Beograda 1, emisija iz avionetskog ključa. U studiju je vrlo živo, živahno, priči nikad kraja. A evo, kao što smo najavili, sledi intervju koji smo snimili sa direktorom opere i teatra Madlenijanom, Andrej Rackov, sa konferencije za medije.
Dakle, ovo je treći put da smo u koprodukciji Madlenijanuma i Nove Beogradske opere. 2014. je započela naša saradnja sa postavkom Krunisanje Popeje, zatim je 2015. to bio Orlando i evo sada Orfej Monteverdija u godišnjici rođenja, odnosno prvog izvođenja ove opere, koja se smatra istorijskim iz više razloga. Prvi put se zapravo ovaj naslov postavlja kod nas u Srbiji na ovim prostorima. Prvi put će se izvoditi na istorijskim baroknim instrumentima koji su originalni, koje je jako teško nabaviti i koje smo uz pomoć naravno Nove Beogradske opere uspeli da obezbedimo sada posetiocima premijere 18. novembra. Saradnja sa Novom Beogradskom operom je, eto kažem, treća, pokazala se kao jako dobra. Madlenijanum je uvek otvoren da sarađuje i sa privatnim i sa državnim sektorima, s obzirom da nas već 10 dana posle ove premijere očekuje koprodukcija sa Narodnim pozorištem u Beogradu, naslova Don Giovanni. Tako da mislim da ovaj godina jubileja, sezone, 20 godina postojanja Madlenijanuma, zaista u ovih malo jače od mesec dana od početka sezone pokazujemo zapravo sve naše mogućnosti, zašto smo sposobni, koliki su naši kapaciteti i sa čime sve možemo da obradujemo našu publiku.
Dan teatra Madlenijanum biće 26. januara, tako. Repriza.
Da, po tradiciji.
Tako da će to biti još jedan praznik za vaš.
Tako je, to je već po našoj tradiciji da se za dan pozorišta 26. januar izvodi zapravo poslednja operska produkcija koja je postavljena u toj sezoni. Tako da je sasvim i logično da je nešto što je ovako ekskluzivno kao što je Orfej upravo bude i za dan pozorišta.
Na pres konferenciji najavili ste zanimljive događaje i koncerte tokom decembra meseca.
Tako je, tokom decembra nas najprve očekuje 2. i 3. decembra na našoj sceni gostovanje, nazvali smo to veče napolitanske muzike. To nije ni koncert, više je kao predstava. U pitanju je gospođa Angelika Sepe, poznata kantautorka iz Italije sa svojim pratećim orkestrom, balerinama, čitavom režijom tog nastupa. Zamišljeno je kao predstava koja će zapravo publiku voditi kroz istorijski nastanak napolitanskih pesama, koja je sa vrlo pažljivim odabirom numera koje će se ovdje izvoditi. Publici će neki biti možda malo manje poznate, ali će tu sigurno biti i, što ja kažem, sanremovskih hitova.
Želim vam puno sreće i svako dobro.
Hvala.
Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò.
Volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera, in paradiso oltre le nuvole, pazza d'amore come le lucciole. Quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite. Quando ami da morire, chiudi gli occhi e non pensare, il tempo passa, l'amore scompare, la danza finirà. Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo. non poteva più volar. Una notte a Napoli delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò, in cielo mi portò, in cielo mi portò, in cielo mi portò.
I u okviru noćnog programa Radio Beograda 1 i emisije iz Violinskog ključa da zaokružimo našu priču sa Narodnim pozorištem i operom u Beogradu i operom i teatrom Madlenijanom, divnu saradnju, a što se tiče Narodnog pozorišta i nekih možda događaja koji treba da privuku pažnju naših slušalaca jeste svakako informacija koju će nam reći upravnik Nacionalnog teatra Dejan Savić.
Ba, naravno, pošto su moje drage koleginice, kolega je iz sveta izdavaštva, a pošto smo mi ovde svi sa ove druge strane plavog, plave čoje, zapravo muzički umetnici i muzikolozi, a rekao bih da svi itekako vodimo računa i o prevashodno domaćem muzičkom stvaralaštvu, verujem da će sve one koji dele naše stavove i naše mišljenje i podržavaju naš trud i napore obradovati podatak da je prosto eto neku moju inicijativu dogovoreno i odlučeno da jubilarna sezona bude sezona, znači Narodno pozorište očekuju tri jubilarne godine, 2018, 2019, to je 150 godina osnivanja pozorišta, a 2020 100 godina od osnivanja opere. Znači ta jubilarna sezona, kad su u pitanju program i repertoar novih, znači premijernih dela u sva tri sektora, će biti posvećen domaćim umetnicima i domaćim izvođačima, tako da ćemo u operi imati priliku, evo sad vidim da će to biti nešto što će biti zajednički projekat naš na neki način i Muzikološkog instituta, i, jer je u pitanju najpoznatiji, najznačajniji srpski operski kompozitor Petar Konjović i njegovo posljednje delo Otadžbina, a premijerno će biti izvedena opera Lenka Miroslava Štatkića. Sa druge strane, balet ćemo raditi, jedan od balet, dogovorenih baleta je balet Sava Šumanović na muziku Ivana Jeftića. Prema tome, mislim da će to biti na neki način je na dug odužen domaćim stvaraocima i umetnicima koje, hajde da kažemo, ako ih mi ne izvodimo, onda tek onda neće ih niko drugi izvoditi, tako da je to prosto naša obaveza i smatram da za tu jubilarnu godinu to jeste nekako pravi odabir i pravi izbor. Mi ćemo se naravno dogovarati, tako će biti, i da, evo, da pomognem i kolegi iz izdavaštva, imamo u drami imamo Nušića, imamo Stankovića, imamo Andrića i imamo Dušana Kovačevića, znači sve naši zaista pravi velikani koji će biti na sceni Narodnog pozorišta, tako da će to biti, rekao bih, jedna sezona, jedan jubilej koji će se pamtiti po dobrom i pamtiti po tome što se Narodno pozorište na neki način vratilo svojim korenima od pre 150 godina i kasnije, ali generalno jedan dug odužen otadžbini, svojim stvaraocima, svome narodu, i ja sam uveren da će to biti produkcije koje neće kratko stoje ostati na repertoaru, nego će biti prilike da ih i škole i đaci i mladi i svi zainteresovani vide i čuju.
Divno. Tokom emisije čućemo i intervju koji smo snimili sa našim kompozitorom koga ste spomenuli, Ivan Jeftić, upravo priča o toj divnoj saradnji, o mostovima kulture, o izvođaštvu i stvaralaštvu i svom opusu. Tu je Jasmina Janković, pijanista koja je posvećena izvođaštvu domaćih autora, tako da ima zaista puno razloga. Promovisat ćemo i knjigu Stanislav Binički, Njegovo doba, Marijane Dujović, u izdanju izdavačke kuće Klio. To je takođe Jana Koteska, koja će najaviti i muzikološki simpozijum u Centru lepih umetnosti Gvarnerius, posvećen takođe našim kompozitorima. Dakle, evo, dotakli ste jednu temu
svi
koja bi bila okosnica ove emisije. Vama hvala, Dene, na gostovanju. Hvala što ste i ovoga puta odvojili deo vašeg sna za naše slušalce. Hvala vam, svako dobro. Hvala vam takođe. Noćni program Radio Beograda 1, emisija iz violinskog ključa, a u nastavku programa govorimo sa glavnim i odgovornim urednikom izdavačke kuće Klio, Zoranom Hramovićem. I ova muzička novinara Indiana nas je nekako uvela u jednu priču i vaše novo izdanje Kad jazz band svira, moderne igre i pesme iz zastavštine Jovana Frajta u vašem izdanju. Dakle, to je promovisano i na ovogodišnjem sajmu knjiga i lepo je što brinete o muzici i muzičarima. Dakle, jedna vaša edicija vrlo bogata sa muzičkim enciklopedijama i tako dalje, o kojima smo svoje vremeno govorili, ali evo koliko je značajno o ovom izdanju reći sada?
Pa moram da kažem pre svega da sam zahvalan za mogućnost da uvek na jedan lep način govorim o muzičkim izdanjima ovde kod vas, i rekao bih da je to emisija koja je slušana upravo kod onih kojima je to i namenjeno, pre svega. Iako moram priznati da bismo mi želeli da ono što objavljujemo bude i dostupno i za one druge koji su ljubitelji, a ne samo profesionalci, dakle stvaraoci u muzici, jer to nisu izdanja koja su prevashodno udžbenici i koja su namenjeni samo za učenje.
To su partiture.
Tako, to je nešto što ipak omogućava pristup i onima koji su ili, kako ih možemo nazvati, ljubiteljima, ili oni koji se bave prosto iz svog zadovoljstva muzikom na neki način, ili čitaju nešto što ima veze sa muzikom, da bi bolje znali kao dobra, kvalifikovana publika. A za Beograd uvek možemo da kažemo da ima makar 2000 kvalifikovanih ljudi koji dolaze i gotovo da možemo da kažemo da ih prepoznajemo na koncertima. To su ista lica.
Koje interesuje, koje šira svoje obrazovanje.
Tako je. I oni koji dolaze u Narodno pozorište, dakle u operu, ili koji dolaze na koncerte u Filharmoniju, na Kolarac, to su uglavnom ljudi koji su dobro...
To je naša
dobro,
ciljna grupa.
To su oni koji su dobro obavešteni. E sad, naravno,
a i mlađa publika, jel?
To bi bilo divno kada bismo mogli da govorimo i o mlađoj publici, i rekao bih da ova izdanja pre svega imaju tu vrstu zadatka da i preko muzičkih škola, posebno srednjih muzičkih, dopru do onih koji će se baviti muzikom, a njihovi prijatelji i oni koji vole što oni rade će biti nesumnjivo vezani ne samo za ono što slušaju, nego i za ono što čitaju. Jer naprosto da bi bili, kažem još jedna dobra publika, ipak moraju da se upoznaju sa onim što je kritika, da se upoznaju sa onim što je istorija muzike, da se upoznaju sa našim stvaraocima, da bi razumeli prosto šta se događa i da bi bili istinski deo jedne kulturne javnosti. Stoga je ovo što smo mi do sad radili u više pravaca građeno kao jedna vrsta razrađene komunikacije sa željom da dopremo i do različitih generacija i do različitih nivoa obrazovanja ili usmerenosti obrazovne. I kada govorim o našim izdanjima, vi ste spomenuli naravno jedno koje je interesantno u ovom trenutku, a to su notna izdanja kojim nismo želeli da tako kažem, da ulazimo u produkciju novih, već da obnovimo ona izdanja koja su značila nešto u našoj javnosti, koja su naprosto sada nedovoljno vidljiva i nedovoljno istaknuta, a sigurno je da će mnogi koji slušaju ovu emisiju znati vrlo dobro ko je Jovan Frajt, ali ko je i zbog čega je to jedan naš izuzetno značajna figura u našoj kulturnoj javnosti između dva rata. Rođen je naravno krajem 19. veka 1882. godine, ali ono što je fokus njegovog interesovanja, njegovog zalaganja zapravo jeste stvaranje jednog korpusa zapisa, što bi se reklo u muzici, on bio naš Vuk Karadžić. Ali je došao je kao Čeh, dakle rođen je u Plzenu, u gradu piva, za one koji to vole, i došao je kao mlad u Srbiju 1903. godine i praktično započeo jednu vrstu veoma široke aktivnosti u Srbiji. Čini mi se da je ušao u neku vrstu praznog prostora, tada nije bilo izdanja koja su mogla da opskrbe one koji su zainteresovani za sviranje, i to profesionalno, stručno. Stvorio je vrlo ozbiljnu literaturu muzičku, dakle izdanja koja prate ono što su potrebe, ajte da upotrebim tu reč, muzikologije, iako je to rudimentarna jedna mogućnost u tom trenutku, ali sa druge strane ono što je mnogo, mnogo važnije, što smo mi sada u jednom nastojanju da to obnovimo, jeste korpus onih onoga što se u muzici može nazvati popularnom muzikom, i tu imamo nešto što su moderne ili tada moderne ali igre ili stare gradske pesme. Evo, dovoljno da kažemo na primjer da je sigurno svi znaju Kreće se lađa francuska,
kafana, salona i klubova.
Tako je.
S početka 20. veka.
Tako je, to je taj korpus koji je recimo sviran upravo za one koji su sedeli u kafani, odnosno hotelu Moskva, i to je i prvo javno, da tako kažem, ozbiljno izvođenje nekih od stvari koje je on zapisivao i koje je objavljivao. Konačno, evo,
ta duga tradicija je i nastavljena.
Tako je, i kasnije. Skoro do drugog svjetskog rata. Ono što je bilo interesantno jeste da se bavio različitim žanrovima, i eto, kao što ste rekli, da je namijenjeno kafanskom muziciranju ili salonskom, klubskom, dakle posvećenom, jeli, određenim otmenom. Grupama. Da, svakako. Ali je istovremeno učinio veoma mnogo tim zapisima, jer mnogo toga ne bi sigurno bilo tako pažljivo i tako stručno pohranjeno i stvoreno kao jedna vrsta našeg vrlo ozbiljnog kulturnog nasljeđa. Dakle, evo, čini mi se da ima dosta onih koji su ušli u našu kulturu i našu kulturu su zbrinjavali mnogo pažljivije nego što smo to mi sami činili. Te u tom smislu zaista vrlo impozantna figura. On je između ostalog, dakle, Jovan Frajt je bio i kompozitor i izvrstan muzičar, tako da naša istorija ima razloga da mu obezbedi jedno vrlo ozbiljno mesto.
Da, i sve to treba zahvaliti urednici ovog izdanja i ove edicije, Hristini Medić.
Upravo to sam hteo da kažem, dakle, da je to inicijativa, ideja koju Hristina ima, i mislim da je to izvrsno. Ja sam tu samo, da tako kažem, neka vrsta podrške i nekog ko odano prati to o čemu Hristina razmišlja kada je reč o ovoj edici notnih izdanja, ali dodajmo tome i sam muzički talas koji je osnovica čitavog bavljenja onim što je vezano za muzički svet i stvaralaštvo, i naravno Ars Muzika, edicija koja je dostupna i muzičkim istoričarima i kritičarima i teoretičarima. To je nešto što smo pokušali da u proteklih 20 godina stvorimo kao jednu vrstu ozbiljnog korpusa onoga što se može čitati i u obrazovnom sistemu i onome što je samostalno, neformalno obrazovanje.
Da, i u tome ste uspjeli. Vaša kuća je objavila prva oksfordsku istoriju muzike, što je naravno svima bila dragocena knjiga i svi smo ju prihvatili sa oduševljenjem. Dakle, to je jedan poduhvat koji je vrlo značajan. Ona je objavljena nedavno, pre možda 10 godina otprilike, a do tada nije postala uopšte jedna od izuzetnih izdanja.
Jeste, to je jedno od nesumnjivo važnih izdanja, ali evo,
vi ste prvi koji su
jedno brinemo naravno i o prevodima, ali evo i o domaćim autorima, i sad imamo nešto što je interesantno što ste vi spomenuli, a to je upravo monografija koja je posvećena Biničkom i Stanislavu Biničkom i njegovom dobu, Marijane Dujević.
Da, tu je sa nama i Ana Kotevska, koja, evo, prava prilika možda da se najavi i jedan muzikološki skup, možda i nešto o ovom izdanju, pošto vi, kako sam saznala od nedavna, vrlo lepo sarađujete sa izdavačkom kućom Clio, pa evo, još jedan saradnik više.
Da.
Dragoceni.
Da, hvala najlepše. Da, ovdje nisam zbog te moje lične saradnje, već pre svega zbog međunarodnog naučnog skupa, da, na koji pod nazivom Na marginama muzikološkog kanona, kompozitorska generacija Petra Stojanovića, Petra Krstića i Stanislava Biničkog, će biti održana u 1. i 2. decembra, znači sada u petak i subotu, i stvarno koristim priliku da slušaoce noćnog programa obavestimo o ovim našim dnevnim aktivnostima, koje na neki način zaista prevazilaze samo čisto muzikološku percepciju i zadiru u stvari u kulturologiju i u naše nasleđe. Znači, o čemu je reč? Reč je o trojici kompozitora rođenih pripadnicima jedne generacije rođene 70. godina 19. veka, koji su živeli u tim neverovatno turbulentnim vremenima, preživeli dva balkanska rata i dva svetska. Binički je umro tokom Drugog svjetskog rata, a Stojanović i Krstić su 57. nas tek napustili. Znači, u čitavom tom jednom razdoblju na tom razmeđu vekova, kada su se menjale ne samo kulturne politike, nego politike uopšte i životi i identiteti mnogih ljudi, oni su na jedan, za mene danas, stvarno fascinantan način uspeli da završe te svoje karijere u nekom kontinuitetu duge karijere i da ostave ne samo brojne kompozicije, već također i da ostave neverovatan jedan pečat u tom organizacionom smislu i u trudu da se muzički život podigne i evropeizuje. On je već i tada bio evropeiziran. Zašto smo se njima obratili? Pre svega, zaslužna je moja koleginica dr. Biljana Milanović, koja je shvatila da je reč o kompozitorima na koje smo svi zapravo zaboravili. Oni su u vreme kada su komponovali možda pre svega sa tim školovani u Evropi, sa tim velikim nekim rafiniranim iskustvom muzičkim i udaljeni od folklora i nacionalnog idioma, nacionalnog ključa u kome je ta prva polovina veka u Srbiji vibrirala. Oni su u stvari bili skrajnuti kao kompozitori. Dakle, za moderniste su bili suviše anahroni, da tako pojednostavljeno kažem, a za ove vodeće tadašnje kompozitore su bili suviše kosmopoliti, evropski i tako dalje. Međutim, sad se otkrivaju i pokazuju druge stvari. Mi o njima apsolutno ništa ne znamo, zato smo i pozvali ljude koji više znaju i odazvalo nam se jedno, ja mislim, 10 ili 12 kolega iz inostranstva, što je krajnje neobično. Jeste, mislim, nije tako čest slučaj da se odazovu na zapravo jedan nacionalni poziv. I evo, nabrojat ću samo nekoliko tih tema koje će biti pokrenute. Profesor iz Masarikovog muzikološkog instituta iz Brna, Ladislav Spurni, dolazi, on će govoriti, upravo pokušat će da stavi ove naše kompozitore u jedan kontekst i češke muzike, gde je između ostalog i su i oni ostavili tragove, pre svega Petar Stojanović, koji je puno bio tamo izvođen, i na taj način što će da govori o razlici između, da tako kažem, nekih eksteritorijalnih kompozitora i onih u nacionalnom ključu, jer ne zaboravimo, reći je o Austro-Ugarskom carstvu, znači reći je o jednom konglomeratu različitih nacija koje su se tu razvijale. Isto tako, iz Beča nam dolazi muzikolog koja se pre svega bavi srpskim i hrvatskim kompozitorima koji su radili u tom gradu. Ona se zove Vera Tiefenthaler i mislim da će nam dosta osvetliti stvari koje mi ne znamo. Znači, reč je sada o istraživanju po arhivama, o recepciji njihovih kompozicija i njihovog rada u u to vreme i čini mi se da s obzirom na veliki odziv, dakle kad kažem inostranstvo iz regiona, a i također iz domaće sredine, da bismo u sljedeća, u petak i subotu, znači tokom dva dana, čuli 20 izlaganja najmanje i da bismo dobili zaista jednu novu osnovu za sastavljanje jedne kolektivne monografije ovoj trojici kompozitora. Ja se nadam i mislim da je to zaista jedan dobar projekat za koji nije bio prepoznat ni na jednom konkursu, nažalost.
Da, u okviru muzikološkog skupa koji ste nam ovako detaljno predstavili, bit će i koncert zapravo.
Da.
Gde će biti izvedena dela Petra Stojanovića i pomenutih kompozitora.
Isključivo Petra Stojanovića, to da, je u petak u šest.
Mi ćemo tokom emisije i čuti Igora Aleksića, koji je violinista, koji će nastupiti i koji je nekako se pozabavio par godina unazad delima Petra Stojanovića i kompozicijama za violinu i klavir. Tu je i Bojan Mladenović, pijanista.
Tako
i biće to zanimljivo, obzirom da ove godine Fakultet muzičke umjetnosti proslavi 80 godina od osnivanja. Petar Stojanović je bio prvi profesor violine i u njegovoj klasi je završila Fen Rašković.
Da.
Recimo, Aleksandar Pavlović je bio valjda u nižoj ili srednjoj muzičkoj školi.
I ostavio je zapravo i violinsku školu.
Tako
jednu,
je,
da.
Tako je. Mislim,
izuzetno je bio značajan.
A i prvi profesor violine.
Da, i na ovom koncertu ćemo čuti također i premijerno, zaista prvi put sonatu za violinu, za violu i klaviru u izvođenju Ljube Milanovića i Nede Hoffman.
Da, sada predlažem da čujemo jednu kompoziciju Stanislava Biničkog, Da su meni oči tvoje, jedna od najljepših pesama u izvođenju koju izvodi Nenad Savić i za klavirom Ljubica Grujić.
Da su meni oči tvoje, sinje more, prebrodio u njima bi sutopio, da su meni oči tvoje. Da su meni oči tvoje, oj lijepa, sejna bi o svijet bi mi manen bio, da su meni
je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o nizu sastanaka koje će imati sledeće nedelje, izjavio da se pred zemljama regiona otvaraju brojne mogućnosti. Pred nama je dosta izazova, ali i mnogo šansi, istakao je Vučić za Blic. On je naglasio da su ti sastanci važni za vojnu, političku i energetsku bezbednost. Vučić se u decembru sastaje sa liderima Zapadnog Balkana, ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a učestvovaće i u razgovorima Beograda i Prištine. Odlukom Osnovnog suda u Prizrenu Bogdanu Mitroviću je sudski pritvor produžen za još 2 meseca. Mitrović je uhapšen krajem avgusta kod Suve reke pod optužbom da je počinio ratne zločine. Nakon što je sud u Hagu potvrdio presude za ratni zločin Prliću i ostalima i potvrdio da je postojao udruženi zločinački poduhvat radi uspostavljanja hrvatskog entiteta u BiH i šokantnog ispijanja otrova i smrti generala Slobodana Praljka, u mostarskim crkvama održane su mise i molitveni skup. Predsedavajući predsedništva BiH Dragan Čović poručio je da će ova presuda dovesti do većeg zajedništva Hrvata. Vlada Srbije usvojila je predlog budžeta za 2018. U odnosu na ovu godinu računa se s većim prihodima za 86 milijardi dinara i rashodi se povećavaju, ali gotovo upola manje. Šef diplomatije Ivica Dačić poručio u Vašingtonu na konferenciji Atlantskog saveta da je stabilizacija Zapadnog Balkana ključna za razvoj ekonomije. Na Zapadnom Balkanu mi smo najvažniji ekonomski partneri jedni drugima, istakao je Dačić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija vanredno zaseda povodom najnovijeg severnokorejskog lansiranja balističke rakete. Oštre osude Pjongjanga stižu iz celog sveta. I vreme danas, oblačno i vetrovito, mestimično kiša. Popodne pad temperature, na planinama uveče sneg. Najniža temperatura od -2 do -8, a najviša dnevna do 13 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Jedan čas i 4 minuta, noćni program Radio Beograda 1, muzičko izdanje, a mi smo upravo čuli Kraljevo kolo Stanislava Biničkog, posvećeno kralju Aleksandru Karađorđeviću u interpretaciji Jasmine Janković, pijaniskinje, koja je nedavno objavila CD Srpska kraljevska muzika dinastije Karađorđević u izdanju izdavačke muzičke kuće Metropolis. Sa nama je i Ljiljana Čanić.
Da.
Pardon, izvinite. Urednik i glavni odgovorni urednik ove ugledne kuće. A možda je ovo bio i namerni spoj za naš sljedeći segment govorni, a to je predstavljanje ukratko samo knjige Stanislav Binički i njegovo doba Marijane Dujović u izdanju izdavačke kuće Klio, o kome ćemo još govoriti u ovom izdanju opširnije i sa autorkom, ali bih vas zamolila možda da najavimo promociju koja će biti
Promocija će biti u okviru našeg skupa u Centru lepih umetnosti Gvarnerius, znači u petak u 7. I odlično je što smo za tu priliku Muzikološko društvo Srbije se u stvari povezalo sa izdavačkom kućom Clio u nameri da prosto sarađuje sa izdavačima i da taj način, to je jedina podrška koju možemo da pružimo, da i zahvalnost što se bave tako u ovim trenucima tako nezahvalnom temom kao što je muzika, koja stvarno ne može još uvek da bude isplativa i dovoljno komercijalizovana. Samo sam htjela da kažem da Biničkom u stvari neobično dugujemo muzički život Beograda, jer on je da podsjetim da je on osnovao vojni orkestar 1899. pa zatim orkestar Kraljeve garde. Ali ono što je sad bitno za ovu priču, da se nadovežem na gosta, na direktora Narodnog pozorišta Dejana Savića, on je 1920. znači bio dirigent i direktor Beogradske opere. Tako da mi se čini da je evo ova priča i sve više dobija neki tematski karakter. A inače u knjizi, koliko znam, jer još je nisam videla, se pre svega tako Zorane govori o Biničkom kao vojnom muzičaru.
Pretežno, da. Pretežno. U stvari daje se, to je monografija koja je posvećena njegovom životu i radu, jedna biografija koja pretežnim delom je vezana za ono što je njegovo stvaralaštvo u vojne svrhe, da tako kažem.
U svakom slučaju, Stanislav Binički je zaista vredna ličnost i vredna pažnje, da trebalo bi posvetiti jednu emisiju o njegovom opusu i stvaralaštvu i delu.
Nesumnjivo, ali moram da dodam, ako dozvolite,
samo
još jednu stvar, da smo upravo s toga, pošto je i vojni orkestar nosi njegovo ime, ovaj projekat radili zajedno sa odbranom, dakle medijskim centrom, želeći upravo da stvorimo neku vezu i da kroz čitavu godinu sljedeću obeležimo rad Biničkog i upoznamo širu javnost sa tim, jer orkestar svira najčešće, ali nikada se ne govori zašto, ko je Stanislav Binički, po kome oni nose ime.
U stvari to treba približiti njegovom delu.
I divno je što počinjemo zapravo to upravo ovim skupom koji će mu dati neku vrstu, označiti početak tog bavljenja.
Lepo.
Ja mislim da je on tvorac prve srpske opere na Uranku.
Da, prve izvedene.
Izvedene,
da. Pre toga su bila ove dve.
Da.
I Oksimovića i Vedrala.
Tako je.
I tvorac jednog od najpoznatijih naših marševa, Marš na Drinu.
Upravo to.
I mislim da, ne znam da li ste spomenuli, da je pripadao Beogradskoj školi. Ta grupa kompozitora koja je nazvana Beogradska škola.
O svemu tome u nekoj od narednih emisija i našem možda sljedećem susretu podrobnije o ovoj knjizi, jer to zaslužuje Stanislav Binički. Vama hvala na gostovanju i učešću u emisiji. Bilo je zadovoljstvo i ovoga puta razgovarati i družiti se sa vama. Želim vam svako dobro. Naši gosti koji upravo odlaze bili su Ana Kotajevska, muzikolog, i Zoran Hamović, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Klio. 1:10, noćni program Radio Beograda 1, muzičko izdanje, a mi ćemo u emisiji Iza violinskog ključa nastaviti da preslušavamo CD Srpska kraljevska muzika dinastije Karađorđević u izvođenju Jasmina Janković, pijanistkinje koja je sa nama u studiju, i Ljiljane Čanić, koja je glavni odgovorni urednik izdavačke muzičke kuće Metropolis, u čijem izdanju i ovaj divan CD objavljen.
Ja bih samo htjela da kažem da na tom CD-u se upravo nalazi još jedna kompozicija Stanislava Biničkog, kad smo već oko Biničkog, zato koristim priliku da kažem. To je kompozicija koja ne znam da li se posle ikada više izvela, sem tada kada je pisana. A pisana je namjenski 1922. godine prilikom dolaska kraljice Marije u Beograd. Znači, kraljica Marija je prvi put došla u maju mesecu 1922. godine da se upozna, to je prvi dolazak u Beograd, da bi se venčala 8. juna 1922. godine, i tada je Stanislav Binički napisao kompoziciju Pozdrav kraljici Mariji, i to je horska kompozicija. Ja sam je našla i jako sam se bila zainteresovala za nju, i ona nam dokazuje nekoliko stvari. Dokazuje nam u stvari kolika je bila pompa, u stvari koliko je narod sa željom i voljom dočekao kraljicu Mariju, a kao drugo dokazuje nam u stvari početke te naše Jugoslavije, jer se u tekstu veoma lepo piše dočekujemo kraljicu Mariju od Vardara pa do Triglava, i takođe tekst je napisan ćirilicom i latinicom, tako da se od početka može se tačno videti razvoj u stvari jugoslovenstva u tom periodu, te 1922. godine.
I kada ste nam ovako lepo i detaljno predstavili, to je pozdrav kraljevi verenici, kraljici Mariji, Stanislav Binički je komponovao, čućemo
ja bih volela da pustite tu kompoziciju,
čujemo da. Sa CD-a numeru broj 25.
Oh,
Jedan čas, 20 minuta, noćni program Radio Beograda 1, muzičko izdanje, a u emisiji Iza violinskog ključa upravo smo čuli dva srpska marša knjazu Aleksandru Karađorđeviću posvetio Josif Schlesinger, kompozitor koga je Jasmina Janković često izvodila, ne samo kod nas, nego i u inostranstvu. Pre nekoliko godina to je bila jedna premijera i u Izraelu, a ove dve kompozicije, dakle dva srpska marša Tihi i brzi, nalazi se na CD-u Srpska kraljevska muzika dinastije Karađorđević u izdavaštvu kuće Metropolis. Jasmina, kako je bilo raditi na ovom CD-u? Koliko dugo ste snimili i godinama, u stvari celu svoju karijeru ste posvetili negovanju domaćih autora i kompozicijama koje su zapravo vas podstakli nakon Rusije i Francuske, gde ste se usavršavali, da negujete i svoju kulturnu baštinu?
Pa jeste, ja nekako povezujem muziku, istoriju i ono što je zaboravljeno, i to što je zaboravljeno, što kaže i gospođa Kotevska, želim da iznesem na videlo. Naravno, nije sve to lako uraditi, treba imati i izdavača, i zaista našla sam izdavača koji ima sluha za tu vrstu muzike, jer obično se smatralo da je to muzika koja nije vredna, da tako kažem,
možda
muzički
dovoljno poznata,
dovoljno vredna. Ali znate, ja razumijem izdavače, svi neće da ulaze u rizik sa nečim što ne misle da će da donese zaradu. Međutim, ovdje sam zaista našla ljude koji su shvatili u stvari istorijsku vrednost toga, te tako smo uradili u stvari taj disk koji smo posvetili porodici Karađorđević.
Da, i po povratku iz Rusije i Francuske, kako sam rekla, i vašeg usavršavanja, vi ste zapravo i doktorirali na filološkom fakultetu.
Pa da, zato to ja i kažem, nekako uspevam da povežem nauku i umetnost.
I istoriju.
Pa da, istorija je jedna vrsta nauke, jel? Tako da nekako s naučne strane gledam da vidim ono što bi moglo, znači u muzičkom smislu, da pomogne istoriji, i istorija ako može da pomogne muzici. Zapravo htjela sam da upravo one stereotipe, sad me naveo me ovaj razgovor prethodna dva sagovornika, divno je što možemo da se nadovežemo.
Tri
sagovornika. Eto da, baš evo Binički, koji, evo, gospodin Hamović je rekao da je vezan za orkestar armije i tako svi ga vezujemo, da je on neke marševe samo i muziku to. A eto, ja sam baš povezala to da je on radio u vreme dinastije Karađorđević i povezala sam da je on pisao, jel, i kraljevsku muziku, ne samo muziku za prigodne svečanosti. Mi ga najviše poznajemo po maršu na Drinu, ali mislim da je pisao i neke druge stvari, evo i operu, a tu smo imali upravnika Narodnog pozorišta koji će proslavljati 100 godina od stvaranja naše opere, te tako, evo ga Binički na svim mestima, ne samo povezan za armiju.
Da, osim Schlesingera kome ste se vi jako posvetili, proučavali, vi ste proučavali zapravo sve naše domaće kompozitore sa kraja 19. i početka 20. veka. To vas je privuklo prosto da iz potrebe da saznate nešto više o svojim korenima, o našoj muzici,
pa
o,
da,
učecima,
ja kada sam počela,
kada smo u vreme romantizma bili zaista u nekom,
ja kada sam počela
svetu,
ovo
da
radim, ja da radim, ima tome više od 10 godina, ja snimam za Radio Beograd i ovom prilikom zaista se zahvaljujem prvenstveno Radio Beogradu koji je imao sluha zaista tolike godine.
Vi ste ogroman broj kompozicija
da,
snimili
za arhivu Radio Beograda i u tom smislu stvarno kuća koja je shvatila u stvari važnost toga i zahvaljujući tome imamo te snimke i evo sad je...
Zato i nacionalni servis koji...
Evo,
ima tu ulogu da čuva svoju kulturu.
Muzikološko društvo sada radi na ove nova tri kompozitora, ja sam, pa ima 10 godina kako sam snimila na, za arhiv Radio Beograda upravo Petra Krstića i njegovu kompoziciju Osu se nebo zvezdama za klavir, za klavir, tako da mi evo nije nepoznato, nije nepoznata ta činjenica. Tako da to urodilo plodom nekih 8 CD-ova koje sam za sada uradila i nadam se da će, imamo u planu evo, da radimo nastavak dinastije Karađorđević, nastavak kraljevske muzike,
drugi,
mislim, drugi deo, da, tako da mislim,
stvari,
ne radim,
mislim,
ništa
da je bilo lako ostvariti uspešnu saradnju sa vama, obzirom da ste iz sveta muzike i da ste violinista inače.
Da, da.
Dakle, imali ste dovoljno sluha i verujem veliki razlog zašto ste podržali ovaj
pa,
projekat.
Kako kaže Jasmina, mi smo imali sluha, imala je sluha i ona. Sliča se sličam radi.
Tako je.
Šalim se, ali tako je nekako ispalo, naravno.
Da, vi kao violinista znate koliko je to sve vredno i važnije i koliko treba
i
negovati i ostaviti zabeleženo nekim budućim generacijama.
Baš tako. To je i bila cijela naša ideja nas u muzičkoj kući Metropolista samo mene. Ova je uopšte ta naša koncepcija i što je rekao gospodin Savić, svi smo mi tu negde oko nekog sličnog cilja, ako domaće autore mi sami i kompozitore i izvođače ne prepoznamo, neće niko ih prepoznati ako ih mi prvi ne prepoznamo i u tom smislu mi moramo da radimo na tom nekom zadatku. Naravno, nije lako. Nije lako, naša muzička kuća Metropolis, to je verovatno poznato od ranije našim dragim slušalcima, da se bavila rock'n'rollom. I sve što je tih 90-ih, mogu slovno tako da kažem, vredelo, to je bilo u tom izdanju. Posle toga je
to jeste
pauza.
Popularna naša kultura, dakle
jeste,
pop kultura
jeste,
koja je...
Ali evo od 2015. godine mi smo razvili i neke nove, da kažem, etikete, da to ne bude samo rock and roll, već da bude i ta klasična muzika, ali pre svega domaći autori i domaći izvođači i jazz muzika. U Beogradu, kao što znate, kao što znaju naši slušalci, evo prva generacija džez muzičara je već izašla. Džez akademija postoje 2012. Tako. godine. Imamo sjajne džez muzičare. Ja mogu stvarno da kažem da to su sjajni
instrumentalisti. To su pravi posvećenici u svojim godinama. Oni su toliko formirani među džez muzičari.
To su mladi, izuzetni muzičari koji...
Mnogi su u Gracu, u Berkliju.
Jeste. I Beogradska džez akademija je onako zaista daje jedne sjajne kadrove, te mlade ljude koji ovde traže neki svoj prostor i meni je zaista drago što smo mi evo i tu etiketu pokrenuli. Imamo već pa evo bezmalo na 6-7 izdanja, imamo Fish in Oil, to je dupli disk. To je dupli disk, oni su imali ove godine u februaru mesecu imali su svoj koncert u Domu omladine, je bilo zaista sjajno. Grupa Konzilium sa svojim albumom Vizita, sjajni muzičari, njih svi zaista znaju, ali evo najnovije nešto što je izašlo, Hašima, oni čak nisu ni, oni su pre 2 godine bili najbolji na jazz festivalu od stranih novinara su proglašeni najboljim jazz sastavom.
Su imali, da.
Haven, to je neki njihov najnoviji album, evo sad se pojavio disk, nema 10 dana. Zatim, upravo što je Dejan Savić govorio, Nišlije, grupa Ejot.
Ejot, da.
Ejot, ove godine oni otvorili su Beogradski jazz festival, sjajan kvartet, muzičari, ne zna se koji od kojih bolji, kod nas su imali jedno vrlo malo kratko predstavljanje kad smo pravili promociju diska, baš pred festival. Ljudi kad su čuli, oni su, momci svirali samo 10-15 minuta, bukvalo jednu numeru, ljudi su toliko počeli da ulaze da nisu znali o čemu se radi. A grupa je toliko svira po svetu, oni momci prosto nemaju vremena da...
Osvojili planetu.
Oni su osvojili planetu. Kad ih zovete da ih pitate gde ste... Bukvalo tako, da. Japan, Južna Koreja, bili su u Hong Kongu, pa opet se vraćaju u Kinu, pa onda iz Kine idu u Holandiju, pa iz Holandije idu...
Velika Britanija kojim je...
To je prosto neverovatno. Mesto... Kad ih čujete, znate zašto je to tako. Ali eto vidite, oni su momci svi iz Niša. Imali su sad jedno novo izdanje, najnovije što spremaju posle
ovoga.
To su
sve autorski projekti, Dena Ilića i ostalih članova.
Dena
Ilića je sjajan pijanista, imao je i koncert u Studiju 6 Radio Beograda. To je,
on je sjajan jazz pijanista. Neverovatno. Nama je velika čast, pre svega, što smo uzeli to isto njihovo izdanje, odnosno što su oni došli kod nas da na obostrano zadovoljstvo da to izdamo. Spremaju opet novi album, su snimili, taj materijal su snimili, snimali su ga na Prokletijama, snimali su ga na Staroj planini. Sad, zašto i kako, vidjet ćemo kako je to ispalo. Luka Ignjatović, on je profesor na toj istoj jazz akademiji, predaje saksofon, Do You Really Wanna Play, s čime trio. To je sjajni momci u triju, to je, možemo sad kažemo, i staro njihovo izdanje već od prošle godine, oni naravno imaju nešto novo. Nadam se da nastavljamo njihovu saradnju sa nama. No, što se tiče klasike, prvo naše izdanje, da kažemo klasike, je bila Sonja Kalajić. Sonja Kalajić je naša sjajna umetnica, nju svi znaju kao violiniskinju, manje više znaju kao devojku koja svira na testeru. Sa te strane ona je nama bila jako interesantna. Ona nema mnogo žena, ni muškaraca u svijetu da sviraju testeru. Pravu testeru. Nije to nikakva, to je prava testera. Baš kad smo pričali, kad je dolazila, ona mi je rekao, to je prava testera. Ona je to učila u Argentini, boga mi godinama, to uopšte nije lako i ona to sjajno svira. Možda je među 10 testerašica na svetu.
Fantastično.
Pa eto,
da,
evo
na ovom... Da, smo njenim koncertima na Kolarcu i intervjuisali svoje vremeno i baš mi je drago da ste imali sluha da...
Jeste, ona, boga mi, svira tu divne, vrlo popularne repertoar, Giacomo Puccinija, Omio Babino Caro, Antonio Vivaldi, Dobro zima, odabrala je drugi stav, ima od Dvožarka Humoresku, od Baguno Ave Maria, ima od Albeniza Tango de Dur, to su sve poznate kompozicije, Baha, Menuet, G. Dur je odabrala Sole Mio i posle tako neke popularne numere. To je zaista vrlo interesantno. Kako
možda
je to s onjem radila?
Možda o toga i čuti i preneti našim slušalcima večeras, možda eventualno.
Možemo, naravno.
Numeru, ali, evo.
Možemo. I sad, evo Jasmina sa nama.
Da.
Jasmina je bila drugo naše izdanje sa kraljevskom muzikom dinastije Karađorđević. Kad sam čula da neko se bavi na takav način kao što se Jasmina tako seriozno i tako studiozno bavi istraživanjem našeg muzičkog blaga, zaista sam se potrudila i nekako mi je bilo veliko zadovoljstvo da to izdamo. To je muzika koja je naša, jeste posveđena dinastiji Karađorđevićine i događajima koji su pratili njihov život i vezano je za njih, ali to je i deo naše kulturne baštine. Disk je izašao ove godine, imali smo divnu promociju na Dvoru 25. maja. na dvoru smo imali, prestolonaslednik mi je izašao u susret i bio je naravno, rado je došao na tu promociju sa oni, oni supruga, i bili su tu ljudi iz Krunskog saveta i naši dragi gosti, i to je bilo onako vrlo lepo.
Promocija je snimljena.
Jeste,
tako.
Jeste. I to je to predstavljanje mi je bilo jedna veliku čast, nam je on u stvari napravio tim svojim prisustvom i tim svojim izlaskom u susret, i njemu je jako drago, i moram da kažem da on nije znao da to postoji. Eto, iznenadili smo ga sa tom muzikom i on se iznenadio, i ovako izdanje je vrlo lepo, potudili smo se da to onako lepo izgleda.
Kraljevski.
Da, kraljevski da izgleda.
I pod pokroviteljstvom je njegovim.
I pod njegovim pokroviteljstvom, to stoji ovo pozadi na disku.
Da, i Krunskog saveta.
Jeste. Tako. I taj disk ima neki svoj život, on treba tek naravno da živi, to nije muzika koja je za jednu ili dve godine, to je muzika za, za uvek. Da. To tek treba da ima neki svoj život, i imat će ga naravno. Pripremamo i to drugo izdanje, to će za 2018. godinu, Kraljevska muzika 2, dinastije Obrenović. Isto tako lepo, isto tako kvalitetno, Jasmina to sjajno je uradila, to je jedan, da kažem, slobodno mogu da kažem, i kapitalno delo, eto. Jer ipak, ne znam da li bi se to neko uzeo tako da to uradi, jer to zaista zahteva puno truda, puno rada. Nije to lako.
Nije.
Mislim da će tu biti još više kompozicija, jer nekako sam više iskupila za dinastiju Obrenović. Tako da će tu biti i Davorin Jenko, i koji je posvetio tu kompozicije i Aleksandru Obrenoviću i Milanu Obrenoviću, tvorac naše himne, i onda je to sve njima posvećivao na temu tih kompozicija.
Evo, sada predlažem da čujemo numeru broj 3 sa ovog divnog CD-a Srpska kraljevska muzika dinastije Karađorđević, Što se bore misli moje. To je u stvari impromptu. I posvećena princezi Kleopatri Karađorđević od Biše Alois Kalops.
Da, ne piše Kornelije Stanković, da, mislim da je to ekskluzivno, pošto svi znamo kompoziciju Kornelija Stankovića koju smo ovde, koju Radio Beograd jako puno pušta, i u mom izvođenju i u izvođenju Duška Trbojevića. Ovo je potpuno nešto drugo. Ne znam koliko imamo vremena da uđemo u celu tu priču sa Kleopatrom Karađorđević, ali ajde da kažem ukratko. Kleopatra Karađorđević je bila drugo od 10 dece kneza Aleksandra Karađorđevića, to jest ona je bila unuka Karađorđa. Znači, išla sam baš duboko u prošlost, to je druga generacija istorijet. Da, i ona je onako bila, ona je jedno živela jako kratko, 20-aka godina, ali za to vreme Alois Kalaus, koji je nasledio, da tako kažem, mogu reći Schlesingera na dvoru, on je posvetio kompoziciju Što se bore misli moje. Znači, znamo svi da je to tekst napisao knez Mihajlo Obrenović, i sada verovalo se da je da je te tekstove u stvari knez Mihajlo posvetio svoj sestričini Katarini Konstantinović. Međutim, kada se pojavila ova kompozicija, ona se pojavila 2003. godine, nađena u jednoj somborskoj kući na tavanu, i kada je se slučajno, kažem, pojavila ta kompozicija, onda je potpuno pala u vodu ta priča o Katarini Konstantinović i Korneliju Stankoviću. Zašto? Zato što se ne poklapaju se godine više. Ja sam tu ušla malo u dubinu i počela da razmišljam o godinama kad je šta nastalo, i
kako je to došlo jedno s drugim u vezu. Znači, Katarina Konstantinović i Kornelije Stanković imaju vezu, ljubavnu vezu, 1865. godine, negde 3 godine pred ubistvo kneza Mihajla. A ova kompozicija se pojavila 1850. godine. Znači, to je vrlo velika razlika i 1850. godine sa posvetom kneza Mihajla Obrenovića, posveta za 15. rođendan Kleopatri Karađorđević. Štampana, kompozicija je štampana u Beču, Kleopatra je imala 15 godina. I znači da je 1850. godine već bila napisana kompozicija, što će, tekst. I kompozicija i tekst, znači već je bila napisana, znači i još sa posvetom. Sad, verovatno je bila napisana za Kleopatruka. Ne možemo sa sigurnošću reći da je bila napisana za nju, ali ako uzmemo, samo ću još to kratko reći, ako uzmemo da je 49. godine knez Mihajlo dobio vanbračnog sina sa ćerkom, sa groficom Berhaus, imao je sina Belimira Todorovića, koju vanbračnog sina, pa je usvojio Steva Todorović njega. To je bilo 49. godine. 50. godine izlazi ova kompozicija, 1850. godine, znači pretpostavlja se, a 53. se on ženi Julijom Hunjadi. Znači ona se baš nalazi između te njegove dve ljubavi i na taj način u stvari ja dolazim do zaključka da je on zaista to pisao Kleopatri Karađorđević. Između ostalog zašto? Zato što da bi se tako jedno delo ištampalo, moralo je ipak neka dozvola da se da. Nije majka Kleopatra Persida tek tako, mislim, naručila tu kompoziciju, da to recimo knez Mihajlo ne zna. Prema tome, verovatno se želelo da se ujedine te dve dinastije, Obrenović i Karađorđević, ženitbom, i što bi bilo naravno jako dobro za srpski narod, ali do toga nije došlo.
U svakom slučaju, bio je inspirativan i vrlo kreativan period, tako su nastala mnoga dela od kojih slušamo sada kompoziciju Što se bore misli moje u izvođenju Jasmina Janković. Noćni program Radio Beograda 1, emisija Iza violinskog ključa, a u narednim minutima imamo to zadovoljstvo da čujemo i mišljenje o ovom CD-u Srpska kraljevska muzika dinastija Karađorđević u izvođenju Jasmine Janković, koja je naša gošća, pijanistkinje i čiji je pokrovitelj zapravo Krunski savet. Na telefonskoj vezi je naš uvaženi gost Dragomir Acović, arhitekta, istoričar umetnosti, heraldičar, član Krunskog veća, predsedavajući Krunskog saveta i kao pokrovitelji ovog divnog projekta, voljela bih da čujem i vaše mišljenje. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Hvala vam, meni je to naravno zadovoljstvo. Kada je u pitanju ovaj disk koji je promovisan, čini mi se da je dobro podsjetiti se da je taj disk promovisan u Belom dvoru i da je to možda na neki način i dobar bio način ili povod da se podsjetimo šta su nekada predstavljali salonski koncerti, šta je nekada predstavljao nastup pijanista, muzičara generalno u sredinama i uz prisustvo ljudi koji su cenili njihovu muziku, njihov dar, njihovu umetnost i gde se u stvari, ako ćemo pravo, i nekakav današnji muzički ukus tada u tim vremenima i formirao. Mi smo na neki način navikli pomalo da su koncerti za nas ili deo jednog rituala u kome učestvujemo sa manje ili više zadovoljstva ili deo nečega što prihvatamo kao nužnu žrtvu svojoj sredini, svom položaju i ulozi u društvu. To je zbog toga što postoji velika razlika između onoga što volimo da slušamo i što želimo da slušamo i onoga što se smatra da je deo dobrog vaspitanja, neophodnog obrazovanja i znak da pratite savremena stremljenja. U ovome što predstavlja muzika na disku, koji je predmet našeg razgovora večeras, koji je bio predmet ovoga koncerta, imali smo jedno vraćanje, ne vraćanje u prošlost, nego vraćanje u sentiment, vraćanje u osjećanje koje smo tako davno negde zagubili, a koje mi se čini da nam je nužno potrebno, makar s vremena na vreme. Prisustvovali smo sećanju na duh koji je nekada bio duh koji nadahnjuje, koji oplemenjuje, koji godi. Kad pokušam sada da razmislim kada i u kojim situacijama nam se danas dešava da prisustvujemo nečemu što nas oplemenjuje, što nas produhovljuje, što nam godi, vrlo mi je teško da se toga dosetim. A ovaj koncert, promotivni koncert u Belom dvoru je bio upravo to. Nešto što se sluša sa setom, sa prijatnošću, sa osjećanjem da makar svojim prisustvom i makar time što slušate nekoga drugoga, a ne samoga sebe, prisustujete jednoj svečanosti. To je intimna svečanost, to je lep doživljaj, to je doživljaj blagosti. To nije pitanje da li vi prisustujete ostvarenju nečeg novog, nečeg kapitalnog, nečeg do sada nepoznatog, nečeg što je apsolutno otkrovenje. Ne. Ovaj koncert i ovaj disk je kao susret sa starim prijateljima, kao susret sa članovima porodice koje davno niste videli. Kao da imate jedinstvenu priliku da se nađete u sredini u kojoj je sve po vašoj meri, sve po vašoj volji i sve usmereno na širenje jednog osjećanja otmenosti, blagosti i dobrote. To je, ja ovo vrlo iskreno govorim, to je za mene bio ključni utisak. I taj utisak je nešto što je nezamenljivo.
Vama veliko hvala na ovim iskrenim sećanjima i divnom prikazu kako ste doživjeli samu promociju u Belom dvoru CD-a Srpske kraljevske muzike dinastije Karađorđević u izvođenju Jasmina Janković i hvala vam na učešću u emisiji Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1.
Nema na čemu.
Bio je ovo gospodin Acović, predsjedavajući Krunskog savjeta, a kome se i ovom prilikom zahvaljujemo. Zahvaljujemo se Jasmini Janković, pijaniskinji, i Ljiljani Čanić, glavnom i odgovornom uredniku muzičke kuće Metropolis. Hvala na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1. Bilo je zanimljivo i vrlo vrlo blagodetno družiti se sa vama, samo zato što imate bogato izdavaštvo. Nadam se da će biti prilike u nekoj od narednih emisija da predstavimo detaljnije, podrobnije. Vama za kraj dajem reč i to je bilo to.
Hvala Ružice, nama i meni je bilo veliko zadovoljstvo što sam večeras bila sa vama. Da pozdravim još jednom dragi slušaoci, da kažem da mi 7. decembra, to je nešto najnovije što spremamo, to je promocija diska Muzika Nacija, interesantna oboa, Sanja Romić, naša obojskinja, i u Sanu, u muzičkoj galeriji dole Srti, bit će nam i drago gospodin Ima Djeftić. Ja pozivam sve slušaoce da dođu na promociju Sane Sati.
Hvala.
Hvala vama.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije usvojila je predlog budžeta za 2018. U odnosu na ovu godinu računa se s većim prihodima za 86 milijardi dinara i rashodi se povećavaju, ali gotovo upola manje. Šef diplomatije Ivica Dačić poručio je u Vašingtonu na konferenciji Atlantskog savjeta destabilizacija Zapadnog Balkana ključna za razvoj ekonomije. Na Zapadnom Balkanu mi smo najvažniji ekonomski partneri jedni drugima, rekao je Dačić. Sjedinjene Američke Države moraju da obrate pažnju na specifičnu poziciju Srbije na Balkanu, smatra stručnjak u Atlantskom savetu Michael Carpenter. On navodi da misli da je sasvim u redu da američki predstavnici, kako je rekao, virnu u rusko-srpski humanitarni centar u Nišu i da ne veruje da će pronaći nešto problematično. Neka Rusi dođu u bazu Bondstil i također neće naći ništa zanimljivo, predložio je Carpenter. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o nizu sastanaka koje će imati sljedeće nedjelje, izjavio da se pred zemljama regiona otvaraju brojne mogućnosti. Pred nama je dosta izazova, ali i mnogo šansi, istakao je Vučić za Blic. On je naglasio da su ti sastanci važni za vojnu, političku i energetsku bezbednost. On se u decembru, podsjećamo, sastaje sa liderima Zapadnog Balkana, ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a učestvovaće i u razgovorima Beograda i Prištine. Odlukom Osnovnog suda u Prizrenu Bogdanu Mitroviću je sudski pritvor produžen za još 2 mjeseca. Mitrović je uhapšen krajem avgusta kod Suve reke pod optužbom da je počinio ratne zločine. Nakon što je sud u Hagu potvrdio presude za ratni zločin Prliću i ostalima i potvrdio da je postojao udruženi zločinački poduhvat radi uspostavljanja hrvatskog entiteta u BiH i šokantnog ispijanja otrova i smrti generala Praljka, u mostarskim crkvama održane su mise i molitveni skup. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović poručio je da će ta presuda dovesti do većeg zajedništva Hrvata. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija vanredno zaseda povodom najnovijeg severnokorejskog lansiranja balističke rakete. Oštre osude Pjongjanga stižu iz celog sveta. Vreme danas oblačno i vetrovito, mestimično kiša. Popodne pad temperature, na planinama uveče sneg. Najniža temperatura od minus 2 do 8, a najviša do 13 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa, a u narednim minutima na naše veliko zadovoljstvo gošća je Lana Jelenković, naša ugledna i poznata čembalistkinja i orguljašica. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, Ružice, hvala što ste me zvali.
Sa velikim razlogom i sjajnim povodom. Dakle, uskoro se očekuju dva koncerta i voljeli bismo da najavimo, zato smo vas i pozvali. Izvolite.
U pitanju su koncerti 6. i 7. decembra u Kragujevcu i u Beogradu. U Kragujevcu, znači 6. decembar u 20 časova i u Beogradu 7. decembar u 20 časova u svečanoj sali Skupštine grada nastupamo dakle naš barokni ansambl Tempera Baroka i naša gošća, već dugogodišnja saradnica ansambla, Antoinette Lohmann iz Holandije, profesorka iz Amsterdama, i po prvi put sa nama, i uopšte je to vrlo retko, nastupa jedan barokni plesač koji je iz Brazila, a koji živi u Londonu, zove se Ricardo Barossi. Zapravo i za nas je sad iznenađenje kako će to sve da izgleda sa njim, pošto do sada nismo radili takvu vrstu programa. Tako je, da, znači to su uglavnom muzika i plesovi 17. i 18. veka, dakle na programu su kompozicije Lilija, koji je bio dvorski kompozitor Luja 14. koji je takođe bio plesač, zatim dela Kampre, koji je isto pisao kompozicije za te plesove i takođe sviramo instrumentalne numere, dakle nas četvoro, Saint-Antoinette od Kuprena i Rebela, dakle to su sonate i svite koji isto imaju, da kažem, neku vezu sa baletima. Ovaj naš plesač takođe poneo je ceo kofer opreme, da kažem, koje će menjati, kostima u stvari, garderobe, tako da je čak rekao nekim trenucima dok mi sviramo te instrumentale, on će, da kažem, zabavljati publiku, naravno kroz plesove ili kao Arlekin, tako je nešto najavio da će to da izgleda, evo to ni mi ne znamo kako će da izgleda. U svakom slučaju, barokni ples su pozorišne operske baletske igre i plesovi društvenog karaktera i balski i dvorski plesovi. Da kažem, to su neka četiri žanra koja mi obuhvatamo, to su balski plesovi, plesovi nacija, komični plesovi i otmeni plesovi. Tako da su to te neke kombinacije koje ćemo cijeliti.
Spoj umetnosti, baleta i muzike, sjajno.
Tako je, koji je bio, da kažem, možda neodvojiv u to doba. Ovaj naš ansambl nastupa za početak u Parizu, sledeće godine Tempera Baroka u Srpskom kulturnom centru. To je takođe projekat koji je podržan od Ministarstva kulture, kao i ovaj. Dakle, to mi je sad važno da pomenem da ovaj koncert podržao pre svega, znači, Ministarstvo kulture, zatim Holandska ambasada i Centar za kulturu Kragujevca, vezano za koncert koji ćemo tamo realizovati 6. decembra. Koncert sa stranim umetnicima, tako isto je, iz Katara, jeste, a i sa domaćim saradnicima sa kojima planiram još jedan koncert u decembru. Dakle, to je već isto još jedan neki ansambl, može se reći, pošto već isto godinama nastupamo na festivalu Orgulja, kao što je, na primjer, trubač Aleksandar Solunac, kao što je Miljana Popović Materni violina i Nemanja Stanković. Takođe u decembru ćemo svirati domaće kompozitore koji su pisali kamernu muziku za orgulje, još neki instrument, u tom slučaju, dakle, za orgulje i trubu, orgulje i violinu i orgulje i čelo. A što se tiče tog koncerta na festivalu, da, bio je jako zanimljiv, svirali smo i barokne kompozicije i moderne kompozicije, za mene isto tu bilo kompletno novi program i prvi put bio je jedan tubač isto iz Katarske filharmonije, tako da smo svirali jednu kompoziciju takođe zajedno i ceo jedan ansambl od naših izvođača, većinom iz Beogradske filharmonije.
Lepo. Nakon 6. i 7. decembra, šta dalje? Već imate u planu lepu saradnju sa Sokojem, je li tako?
Sa Sokojem su, dakle, ti koncerti koje sam spomenuo, a dakle, koncert u Muzeju nauke i tehnike 16. decembra u 20:00 i također još jedan koncert u Zemunu, u crkvi. Tu su na programu kako originalne kompozicije pisane za kamernu muziku sa orguljama, tako i, da kažem, obrade ili, da kažem, u drugoj kombinaciji, ali pre svega originalna kompozicija, na primjer kompozicija Josipa Slovenskog, sonata Religioza za orgulje i violinu, zatim kompozicija Nataše Bogović, sa koje sam sad trenutno isto u kontaktu, jer je ona, tako da kažem, skoro i zaboravila na tu svoju kompoziciju koju je pisala pre 30 godina, koju sam ja našla u udruženju kompozitora, pa je sad malo čak i da kažem,
Americi,
koja danas živa u Americi, pa sam ja kontaktirala jer mi je trebala njena saglasnost, pa ona malo izmenila tu kompoziciju, da kažem, osvežila. Dakle, to je kompozicija Orfejev san za orgulje i čelo, dakle, još jedna originalna kompozicija na programu i također sviraće Aleksandar Solunac kompoziciju Dejana Despića. To je sonata koja je originalno napisana za trubu i klavir, ali sad ćemo izvesti u varijanti, dakle, za trubu i orgulje. Ja ću svirati dve solo kompozicije kompozitora Ivana Jeftića, dakle njegova originalna kompozicija za orgulje napisana 2001. godine i još jednu kompoziciju Miše Savića, Miroslava Miše Savića, koju je napisao originalno za dva klavira, a preradio za ovu priliku za orgulje, zove se Duo per una. To što se programa tiče, mislim
divno
da će biti
divno. Divno je što negujete domaće kompozitore i izvodite.
Jeste, vrlo je zanimljivo.
Orgulje i čembalo specifični za period rane muzike baroka. Imamo dosta literature, koliko savremeni kompozitori pišu za orgulje i čembalo.
Pa pišu stvarno dosta. Evo ja sad, tražići ove kompozicije, ja sam istraživala koliko su naši kompozitori još pisali za orgulje. Naša sam jednu kompoziciju Vlastimira Trajkovića, također Vladimir Tošić je pisao. Ivan Jeftić je napisao jednu kompoziciju originalno za trubu i orgulje, kvazi una pasakalja, mislim za pikolo trubu. I vrlo su zanimljive sve te kompozicije. Prvi put radim, da kažem, ceo koncert da izvodim samo srpske kompozitore. Iako znam za te pojedine kompozicije, slovenski je napisao još nekoliko kompozicija za orgulje i violinu. I u svakom slučaju to je naravno drugačija muzika od te barokne, ali isto vrlo, vrlo zanimljiva, jer orgulje pružaju u stvari sa tim svim svojim registrima i bojama puno mogućnosti za eksperimentisanje, da li na osnovu toga što je, mislim, eksperiment recimo sa isključivanjem motora ili sa raznim registrima, u smislu da zvuk može dugo da traje, i sa klasterima i tako dalje. Čuvena je recimo legitima kompozicija Volumina, koja baš tako ima vrlo neke interesantne momente, svira sa cijelim rukama, baš to što sam spomenula, klastere, i uglavnom se svira na osnovu nekih opisa koje on davao, znači mora da se čita, nije klasičan notni zapis, tako da ima, također Luciano Berio je pisao za orgulje, ima baš vrlo, vrlo zanimljivih kompozicija modernih za orgulje i za čembalo.
Dugo ste živjeli u Nemačkoj, uvek volim da podsjetimo taj jedan deo vašeg života i usavršavanja i karijere, i stekli ste ogromno iskustvo, obzirom da Nemačka ima zaista dugu i bogatu tradiciju. Vaše znanje je doprinelo sve to što ste stekli i naučili da prenesete i ovde. Koliko često odlazite i da li gostujete van naših granica?
Vrlo često odlazim u Nemačku. Do prošle godine je to bilo baš i po više meseci godišnje. Da kažem, svaki put kad odem ja bih ostala tamo i recimo po 2-3 meseca, i u tom periodu imala baš bogatu koncertnu aktivnost. Sada, pošto radim u baletskoj školi kao korepetitor za savremeni i klasičan balet, ne mogu toliko često da odlazim, međutim i dalje odlazim barem 4 puta godišnje da sviram vrlo zanimljive projekte, potpuno različite, da li su isto u pitanju barokna muzika, ansambli i orkestri, ili razni instrumentalni sastavi, horovi i orkestri, sa kojima, dakle, imam kontakte upravo zahvaljujući tome saradnju, zato što sam tamo prvo studirala 6 godina, a onda i 4 godine bila u statusu samostalnog umetnika tamo i svirala ne samo u Würzburgu i Nürnbergu, da sam živela i u Trossingenu, da sam također studirala, nego i u mnogim drugim gradovima, i sada isto kada odlazim sviram u različitim mestima, ne samo u Nemačkoj i u drugim zemljama. I evo sledeći, dakle u decembru također idem u Nemačku, svirat ću s jednim saksofonistom i s jednom violiniskinjom baš za Božić u Nürnbergu.
Lepo.
Volim da tamo provedem njihov Božić.
Tako je, da.
To je vrlo lepa atmosfera i vrlo rado volim da sviram u to vreme tamo i da budem tamo.
Praznična, prava atmosfera, divna. Želim vam puno sreće, naravno sa željom da nastavimo našu divnu saradnju, i želim puno sreće u životu i karijeri. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam puno.
Naša gošća bila je Lana Jelenković, čembaliskinja i orguljašica. Noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa. U narednim minutima naš gost je istaknuti kompozitor, akademik Ivan Jeftić. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, dobroveče.
Uvijek imamo lepe razloge zašto vas pozivamo da budete naš gost. Nedavno ste se vratili iz Francuske, bio je jedan divan konkurs na kome je izvedeno, mislim, 18 puta vaša kompozicija.
Da, to je delo Kližu Lebuštu, znači Kako je lep dan, za pikolo, trubu i kamerni orkestar. Ovoga puta je svirano sa klavirom, to je redikcijom pour piano et trompete. I znači 18 kandidata, to je bio zadat komad, znači u drugoj etapi, i 18 kandidata celog sveta je to sviralo toga dana. To je bio 24. oktobar i ja sam bio tu isto kao članova žirija i mogu reći da su zaista svi to sa oduševljenjem prihvatili, tako kako oni što su svirali, tako i članovi žirija. Tako da sam sklopio mnoga prijateljstva sa članima žirija, to su čuveni trubači, profesori trube u raznim zemljama, kao na primjer sa jednim trubačem iz Venecuele, iz Bogote, pa se interesuju moju operu da izvedu tamo, isto tako u Belgiji. Tako da, eto, mislim, taj konkurs je zaista prošao tako prosto u znaku i moga imena nekako, te ono što sam govorio, ne znam da smo govorili nekada još za ovaj moj, za moj konkurs u Beogradu, konačno da svi trubači poznati celog sveta dođu u ovu zemlju, da kažem odakle sam ja i odakle to delo i nastalo, da dođu ovdje, da tu napravimo jedan interesni konkurs za trubu. Vjerovatno će se to i desiti, samo evo dugo se već odlaže. Kao što znate, naša ekonomija i tako dalje i kultura malo tapka, pa onda tapkam ja ovdje, kad sam u inostranstvu, onda ne tapkam.
Da, divno je što širite i spajate te mostove kulture. Vi živite na relaciji Francuska-Srbija zapravo.
Pa znate kako, ja sam nekada živeo stvarno mnogo više u Parizu nego danas. Danas sam više ovdje zato što sam išla Srpske akademije nauke i umjetnosti i onda nekako imam tu i posla. Pa zbog toga ovdje sedim više, ali ovaj...
Sada brinete i dodatno o galeriji Srpske akademije nauke i umjetnosti, pa, i redovnom programu koncerata koji su zaista posjećeni.
Pa jeste, znate kako, nije to tako neki veliki posao, ali u svakom slučaju jeste neka vrsta...
podrške ipak... mladim umjetnicima.
To i, kako bih rekao, da je čovjek zauze, da ima nešto da radi. Tako. Znači, pored toga što sam tu u akademiji... Kao i ranije stvaram, pišem muziku i to je vama značajno. I ono kad me pitaju da li ste penzioner, ja kažem kako može kompozitor da bude penzioner, mislim, onda kraju, ako ne stvara onda ne treba ni da postoji, odnosno ako ne stvara onda i umire na neki način. A ono što sam teo da kažem za Pariz to je da nažalost, znate kako prolazi vreme, mnogo je vremena prošlo. Ja sam tamo živio i radio 40 godina, pa i sada mislim isto što idem. Međutim, kako bi rekao, mnogi su se ljudi izgubili, znate, ili ih nema više, ili su bolesni, ili su se raselili. Tako da, u stvari, ja sada kontaktiram zaista mladu generaciju i mi se lepo slažemo i mladi ljudi mi dosta lepo prihvataju, kako običan svet, tako i naši solisti i tako dalje, naši ne, francuski i tako dalje.
Da, upravo nam je bila gošća Lana Jelenković koja će 16. decembra da izvede vašu kompoziciju za orgulje.
Pa jeste, eto vidite, mislim, zaista...
Divna saradnja sa mladim umjetnicima.
Zaista, ova dela se izvode zaista u celom svetu i to sviraju mladi ljudi. Hoću da kažem, kao što stoji u mojoj monografiji Kompozitor na putima slobode, to je u stvari to, ja sam bio slobodan, nezavisan od institucija kako ovdašnjih, tako i ondašnjih tamo u Francuskoj. Znate, to nije lako uopšte, kad niste u instituciji, kad ste usamljeni i tako dalje, ali ko izdrži?
Da, prate vas i dan danas divne kritike. Evo, upravo smo, zahvaljujući vama, dobili jednu kritiku koja je zaista fantastična. Yes. To je objavljeno u...
Klasika, to je čuveni časopis, poznati časopis u Parizu, za kompakt disko i tako dalje, i tu je čak moj disk uvršten u Šok 2017. Šok, kao. To je njihova kao najbolja ocena među, šta ja znam, 7-8 diskova koji su tako ocenjeni. I to je sad baš, znači, u novembar, evo, mi smo na kraju novembra, to je izašlo 1. novembra, tako da eto, vi sad imate u rukama najnoviju kritiku, gde stoje imena ljudi koji su svirali sa tim čuvenim francuskim flautistom Vincent Lucas, a na ploči se nalazi također i Maja Bogdanović, naša poznata čeliskinja, onda Natalija Mladenović, divna jedna pijanistkinja koja je snimila isto sa njim i sonatu, heptafantaziju, Purana B i tako dalje, kao i Stanko Ivanović, naš dirigent, i takođe orkestar Binički, jel? To je znači na toj ploči. A vidite, to je već druga ploča CD, drugi CD već koji izlazi sa mojim delima za flautu. 2015. oktobra meseca bio je jedan poljski flautista koji je opet za svoj doktorat snimio moja dva koncerta za flautu. To je interesantno. Tako da, eto, vidite, ta dela žive, sviraju se. Meni je veoma važno to što je ova sonata za harfu i flautu koja je napisana 97. godine, znači pre 20 godina, pa nikako da se izvede, nikako da se izvede na kraju. Ovdje se ipak izvela, svirala je Vanja Đorđević, flautiskinja solista Beogradske opere, i harfiskinja Ćurguz Gorana. Izvaredno su svirala, to znači to je moglo da se svira vrlo dobro na harfi, međutim, kako bih rekao, harfisti su dosta ovako, na poznacima navode, razmažen svet, pa čime malo da se vežbaju, malo teže, onma reteriraju. Ali Gorana Ćurguz je zaista to izvaredno izvela, ali sve jedno, pošto je to tako dosta stalo, onda sam ja napravio za klavir i flautu, to mi je baš ovaj Vesali kao ovaj flautista koji je snimio taj CD sada, on je rekao, Ivan, napravi za klavir, više će se svira. I tačno, evo, sad je u Japanu, svirao mi na 10 koncerata inkantacije za solo flautu i drugi stav sonate za klavir i flautu. Tako da sada me svira svuda, čekaj, vidite, to Japana sam stigao.
Lepo. Da, pratimo vašu karijeru uspešnu i naravno zadovoljstvo nam je kada možemo da čujemo koliko je i van naših granica zainteresovano umetnika za vaš opus koji je izuzetno bogat, ali preorijentisan, imam utisak, pretežno na duvačke instrumente.
Gledajte vi koliko imam dela za čelo, ja imam čak Ksenija Janković je snimila
da ne kažem da niste pisali za ostale instrumente, ali pa da onda, su vam da duvači nekako najbliski, zašto?
Pa znate zašto? Zato što duvač on vazduhom pravi ton, a čovjek svojim glasom pravi ton isto tako. A šta je glas? To je strujanje vazduha preko glasnih žica.
Napisali ste solo pesme, tako.
Tako je, znači sve onda gde učestvuje čovjek, gde je on u prvom planu, čovjek, kod mene čovjek u prvom planu. Ja nisam kompozitor elektronske muzike, elektroakustične, gde su više mašine u pitanju. Ja i dalje insistiram na čovjeku kao glavnom nosiocu umetničkog iskaza. To je po meni, znate, zato nije ni čudo što me sada sviraju toliko veliki broj mladih solista, zato što su verovatno pronašli tu nešto što je vrlo interesantno za njih i tako dalje. I još nešto, osjećaju ljudi, znate, kad je nešto napravljeno na pravi način. Znači, opet neko da kaže da se ja sad pravim važan i tako, međutim, uopšte nije to u pitanju. Volio bih da svi ti kolege koji tako kažu ulože onaj napor koji sam ja uložio i da kažem što je najvažnije, preživeo. Znači, ja sam danas mogao da budem tamo na nekom drugom mjestu. To je veoma važno, znate, ovaj, reći i stalno isticati to. Nema ništa bez žrtve, mislim. A kompromis ne rađa delo. Delo rađa pravi put. A pravi put, znate šta podrazumeva.
Jasno. Kada komponujete, da li pišete sa posvetom određenom umetniku, da li ste pisali dela ili za ansambl konkretno, koliko vas inspiriš umetnici?
Pa da, mislim, ja uvek tako i radim, u stvari, uvek je to namenjeno određenom solisti. Tako, ovaj drugi koncert za flautu koji se nalazi isto na ovom CD-u sa Vesalikom je posvećen našoj velikoj flautiskinji Ireni Grafenauer i zaista sam zahvalan za taj koncert, jer da nje nije bilo njene vrlo oštre kritike mog prvog koncerta za flautu, ja ne bih ni napisao drugi koncert. Ali Irena je sjajna, ona mi je rekla, Ivane, možeš ti i bolje. To je za mene bio, kako je rekao, udarac. Mislim, ko da mi je... Poslije ja mislim, čekaj, možda ima i prava, tačno, ja...
Da, on je vrhunski flautista.
Ja kad sam se vratio u Brazil, to je bilo baš 99. godine bombardovanje ovde, ja pišem koncert za flautu, koji je na neki način postaknut i tim strašnim bombardovanjem, ratom i tako dalje, i to se očitava u mom koncertu, tu se nalaze i, kako rekao, i molitve, kada više ništa ne pomaže, čovjek se okreće Gospodu i taj prvi stav koji je kao haos, rat, mislim, ali zamislite, flauta i gudački orkestar, oni to izražavaju sve. I na kraju opet muzika Brazileira, ono gde sam živio, odnosno život, mladost, lepota, snaga i tako dalje, što ima Brazil, što Evropa nema. Što sam i rekao u moj prisnoj besti Akademiji nauka, kad pogledate iz Latinske Amerike u Evropu, to je jedna ostarela, stara, starica u stvari, bolesna. To je Evropa, mislim, danas. Tako da, eto.
Pre nego što vam se zahvalim na ovom iskrenom razgovoru i otvorenom, voljela bih da najavimo i jedan događaj koji će biti u Nemačkoj, u Kelnu, promocije vašeg CD-a.
Da, da.
I to je također jedan značajan međunarodni događaj, rekla bih.
Pa vidite, kad je izašla ova kritika, to mi je dobrodošla ova kritika u Nemačkoj. To će desiti u Kelnu, jel da, u muzičkoj školi Mozart, koja je u stvari privatna škola, ali sve jedno, prijatelje mojih Tamara i Andreasa Schönhage. To je jedna, kako bih rekao, skromna zabava, mislim, to će biti i deca te škole koje će svirati, ali to me raduje, znate, što ovaj, ja volim Nemačku i nemačke muzičare i volim tu atmosferu, oni su vrlo ozbiljni kao umetnici koji rade, vrlo su ozbiljni na svom putu i tako da će imati prilike da čujemo posle i Andreasa ovdje u Beogradu koji će izvoziti celo večer Beethovena, to će biti u maju negde.
Inače, ovaj CD je najnoviji, 2017.
Da, objavljen. Da, letos je zašao avgustu.
Volao bih da predstavimo i našim slušalcima.
Pa evo vidite, tu su u stvari dva koncerta. Ovaj drugi koncert koji ima i podnaslov Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Znači iz dubine duše, molim te sve gospode. To je ono. Onda ova sonata za klavir i flautu. Zatim inkantacija za solo flautu. Muzika per due za flautu i violončelo, hepta fantazija za flautu i klavir i na kraju završavam sa prvim koncertom koji je opet za flautu, gudača i klavir kao obligatni instrument, ne kao solistički. I tu je zaista napravljeno to na najbolji mogući način.
Znači, sve to u izvođenju umetnika
koje sam malo pre pomenuo, a to je znači Vesan Lika flauta, to je znači solista Orkestra de Paris, zatim Maja Bogdanović, naša soliskinja, sada već proslavljena, možemo da kažemo. Zatim Natalija Mladenović, pijaniskinja, koja će, odmah najavim vašoj publici, 28. februara, znači opet ćemo držati jedan koncert, nadam se, na Kolarcu sa ovim poznatim flutistom. I na kraju krajeva sve se to nekako zaokružuje, kao što vidite. I eto, to je znači taj CD, koji znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, znači 6 dela. Mada ja imam još dela, jer to nije integralno sa svim, zato što imam još drveni duški kvintet. Onda imam jedan trio za tri flaute, koji se zove Saudađi, koji je pisan u Brazilu. Vrlo nešto lepo za tri flaute, znači tri flaute. Onda imam pesme na stihove Milane Piletić, ona je prevodila s talijanskom, inače moja veliki prijatelj. Pesme sa flautu, soprani klavir. Znači, eto, tu još ta tri dela, Boga mi to moglo da bude još jedan CD. Ali nismo mogli sve da stavimo jedan, zato što nema šta. A opet da pravimo dupli CD, bolje ovo prvo da bude kao ovaj jedan prodor. Znači, eto, to je taj CD koji će biti predstavljen. Ali, pre svega, čućemo sa drugog CD-a, opet koji izašao prošle godine, u također isto izdavačkoj kući Indesans u Parizu, gde Eric Obier, poznati francuski trubač, izvodi delo koje ćemo čuti večeras. Delo koje se izvodi na konkursu sada u Ruanu, a to je delo koje se zove Kako je lep dan.
Vama hvala na vremenu koje ste izvojili i ovoga puta za Radio Beograd 1. Želim vam puno sreće, a do koncerta 28. februara ima dovoljno vremena, najavit ćemo blagovremeno. Hvala puno i svako dobro.
Hvala i vama na pozivu, hvala. Thank you.
Thank you.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa, a u narednim minutima naš dragi gost je Stefan Ćirić, pijanista koji trenutno živi u Londonu i gradi uspešnu pijanističku karijeru, a ono što je posebno nama drago bilo da smo prisustvovali divnom otvaranju nove koncertne sezone 2017-2018 muzičke produkcije Radio Televizije Srbije. Vi ste nastupili sa Simfonijskim orkestrom RTS-a pod upravom dirigenta Bojana Suđića. Izveli ste koncert za klavir i orkestar broj 1 Petra Ilića Čajkovskog, jedan od najomiljenijih, rekla bih, koncerata kako za pijaniste, tako i za prisutne u sali. Nije lako svirati koncert koji je toliko omiljen i toliko puta izvođen. Dakle, slušali smo izvođenje u mnogobrojnim izvođenjima vrhunskih pijanista i to je ovako bilo zaista fantastično, lepo otvaranje koncertne sezone. Vama sve čestitke i drago mi je što ste i ovoga puta izdvojili delić vašeg dragocenog vremena i za Radio Beograd 1. Dobrodošli.
Dobro večer, hvala.
Stefane, kakvi su utisci? Evo, već malo duže boravite u Beogradu, reći ćemo i zašto, ali na samom početku, kako je bila saradnja sa Simfonijskim orkestrom i dirigentom Bojanom Suđićem?
Saradnja je bila divna, pogotovo što smo imali priliku da zaista radimo na tome kroz 4 ili 5 proba, onako, zaista detaljno da prođemo kroz delo koje, kao što ste rekli, jeste veoma poznato, međutim, potrudili smo se, ja se to uglavnom i trudim na svim svojim, to jest ne samo na svim koncertima, nego dok sviram, dok vežbam, dok radim na delima koje su, na primjer, poznatija, kao što je Čajkovski koncert B-mol, da na neki način zaista pokušam da otkrijem nešto novo, da postoji neki moj lični, da kažem, lični dodir svemu tome, neki glas koji, nadam se, ne samo razlikuje, nego prosto da to bude nešto moje, nešto što je lično i što će publika, nadam se, prepoznati i uživati u tome.
Da, to je divno. Zapravo identitet umetnika je jako bitan.
Baš
vi se trudite intenzivno na tome i jeste vaš koncert, svaki koji smo do sada imali prilike da čujemo, ostavio jedan pečat vaš lični i to jeste dobro.
Ja
za svaku pohvalu.
Hvala.
Sećamo se vašeg solističkog koncerta 2012. Je li tako bio u istoj dvorani Kovačeve zadužbine, kako mi volimo da kažemo, hram muzike. Zaista inspirativan i lepo je nastupiti u Kovačeve zadužbine. Bilo je tu velikana i mislim da je u biografiji jako bitno Sada koja vam je još je, sala draga osim Kovača?
Meni je uvek bilo neko posebno zadovoljstvo. Dobro, Beograd, naravno, pošto je to moj grad, ali Kolačeva zadužbina nekako uvek, da li zato što sam možda često svirao kao mali ili već iz nekog razloga, mi je baš prirasla ta sala k srcu i mogu da kažem da mi je, ako ne i najomiljenija sala, prosto kad čovjek izađe pred svoju publiku, pred svoje ljude, iako moram priznati da je uvek najteže svirati.
Da, i velika takvom, odgovornost.
U takvom ambijentu, velika odgovornost, međutim, predstavlja neko posebno zadovoljstvo koje se zaista, barem što se mene tiče, razlikuje od nastupa u nekom drugom gradu u Evropi ili u svetu.
Da, ovde uvek imate vašu dragu publiku.
Da, da baš tako.
Prijatelji, muzički kritičari, profesori sa kojima ste sarađivali i koji vas prate od malih nogu, kako ste rekli.
Jeste,
dakle,
upravo.
Velika, velika odgovornost. Koje su vam posebno drage ostale koncertne?
Pa mogu reći da...
Dvorane, da tako kažem.
Jedna od omiljenih mi je Wigmore Hall u Londonu, sigurno. Sala koja možda po svojoj veličini nije, ne može da stane mnogo ljudi, međutim, taj vrlo poseban zvuk i akustika koji su vrlo specifični i zapravo idealni i za kamernu muziku, za klavir takođe. Nijeko tu treba dosta, naravno, kao i u svakoj sali, prilagođavanja i zaista treba obratiti vrlo, vrlo pažljivo, obratiti pažnju na zvuk i na ton, na produkciju, prosto na dodir. To je jedna od sala i eto, na primjer, mogu da izdvojim još i Royal Festival Hall, koji je takođe u Londonu, koji je velika sala, međutim ima neku svoju takođe boju, pogotovo kad je orkestar u pitanju i orkestarska izvođenja, gde zapravo i nastupa Londonska filharmonija svaki dan ili svaki drugi dan.
Zapravo to su dvorane koje su mnogim umetnicima bile omiljene i naravno to je vrlo značajno za vašu biografiju takođe. Pratimo od samog početka vašu karijeru. Dobili ste tokom školovanja mnogobrojne nagrade na takmičenjima, osvajali prve nagrade i tako dalje. Međutim, 2009. godine imam utisak da je to jedna od vama najdražih nagrada, pogotovo što je u nekim zrelijim godinama pijanizma osvojena, a to je prestižna pobjeda na takmičenju Gian Battista Viotti u Italiji 2009. godine i započeli ste tada intenzivnu internacionalnu karijeru. Šta vam je zapravo ta nagrada dobila? Koje su vam se vrata otvorila, da tako kažem, na vašem umetničkom putu?
Pa znate kako, ja sam od malih nogu bio prisutan na raznoraznim takmičenjima, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, i osvajao raznorazne nagrade. Naravno, kada sam počeo da studiram u Londonu, onda su već krenula takmičenja koje su za odrasle pijaniste, da tako kažem. A ta pobeda 2009. godine je na neki način, ako mogu tako da se izrazim, došla relativno spontano. Nekako sam otišao na to takmičenje bez nekih, iako sam bio veoma spreman, bez nekih ogromnih očekivanja i osjećao sam se tamo kao da imam nekoliko koncerata. Nisam imao utisak da je to takmičenje, obično ume da bude jako napeta atmosfera i čak neprijatna. Međutim, ovde je bilo zaista tako nekako prijateljski i malo drugačije. A sama pobeda mi je, pored toga što mi je doprinela, to jest donela nekoliko nastupa, kako sa orkestrom, tako i solo, mislim da ono što je zapravo to čoveku može da pomogne je da da određenu dozu samopouzdanja, koji je posle, ako neko zna da to vrlo pažljivo čuva i da se s time nosi, mislim da to samopouzdanje onda posle zaista može da potre. I samim tim čovjek bolje i radi i svira i nastupa i ima veću koncentraciju, veći fokus, i veći fokus ne samo u svom poslu, već generalno u tome kako se nosi sa životom.
I još jedno iskustvo više koje je uvek dragoceno. Naravno, posle ove nagrade usledila su razna gostovanja, dakle, održali ste koncerte i brojne recitale u Italiji, Velikoj Britaniji, Kini, Japanu, Kanadi, dakle, to je ovako vrlo lepa biografija do sada.
Što se tiče tih, da kažem, putovanja Kina, Japan, Kanada, ono što sam zapravo od malih nogu i zamišljao kao idealan put kojim bih volio da idem, a to je da bude puno putovanja. I zapravo ta moja, da kažem, taj moj poziv pijanistički mi je to omogućio da proputujem i ja se nadam da ću tek neke zemlje i neka mesta gde verovatno inače možda ne bih imao priliku da budem. A plus uz to upoznavanje sa novom publikom, sa novim ljudima, sa novom kulturom, novom hranom i tako dalje, tako dalje.
Lep, da, to je uvek lepo iskustvo i uvek se nešto novo nauči, vidi, doživi, to jeste lep moment u karijeri. Ono što znamo da ste sada prvenstveno fokusirani na pijanističku karijeru, da li imate vremena za pedagoški rad, obzirom da je i to deo karijere?
Ja sam od 18. godine sam počeo u Londonu da predajem kako maloj deci, tako i odraslima. Mislim da je to jedan vrlo, vrlo bitan deo naše profesije, kroz koji čovjek dosta prvenstveno može da nauči o sebi i o svojim, da kažem, manama ili vrlinama, a samim tim uz, da kažem, karijeru koju pokušavam da izgradim, mislim da, eto, kažem, pijanista i taj pedagoški rad je veoma bitan i uvek smatram da treba imati vremena za to.
Da, u stvari to je još jedan uspeh kroz karijeru kada vidite šta ste uradili i koliko doprineli razvoju budućeg pijaniste. Ovih dana, rekla sam na samom početku našeg razgovora, duže boravite u Beogradu, što niste baš često u prilici da budete duže,
da,
ali sa posebnim razlogom.
Jest.
Još jedan razlog više da vam čestitam na upisanom doktoratu na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. I to su sada još dodatne obaveze, lepe i naravno dragocene.
Ja sam sa 14 godina upisao prvu godinu Fakulteta muzičke umetnosti i završio sam tu prvu godinu i potom sam otišao u London. Tako da sam shvatio da bi želeo da na neki način zaokružim to svoje školovanje koje je eto počelo sa 5 godina u Beogradu, pa da se tu lepo i završi na fakultetu u Beogradu. Tako da se radujem, možda ne toliko što ću ponovo biti student, ali se radujem doktoratu, radujem se tom, da kažem, nekom, možda nekim novim stvarima koje ću upoznati, spoznati, pronaći i naravno saradnja sa profesorima i kolegama muzičarima.
Lepo. Lepo. Šta posle Beograda? Evo, uskoro bliži se i odlazak, to jest povratak u London.
Potom biće nekoliko nastupa isto u Engleskoj u početkom sledeće godine. Potom ponovo malo Beograd, pa put u Pariz i tako, eto, neka lepa mesta da ponovo.
To je zapravo vaše prvo gostovanje u Parizu, jel?
I svirao sam nekoliko puta u Parizu, ali ovo, da kažemo, da je možda prvo ozbiljnije gostovanje u Parizu.
Dakle, u pitanju je recital ili
recital. Još uvijek nisam tačno odlučio definitivno zapravo šta će biti, ali se
nadam da će biti neki
veliko
Šuman, jel?
Nisam siguran da li će biti Šuman, mislim da će definitivno biti neki Beethoven ovog puta, a za ostalo ćemo vidjeti.
Lepo, kažem Šuman, imao sam utisak da vam je jedan od dražih koncerta.
Jeste mi jedan od dražih, to definitivno, ali naravno ne možemo na svakom koncertu svirati Šumana.
Stefane, hvala vam još jednom na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1. Želim vam puno sreće kako u životu, tako i u karijeri.
Hvala.
Sa željom da se što pre vidimo ponovo na nekom divnom koncertu koji ćete održati i u Beogradu.
Ja se nadam.
Hvala, svako dobro.
Hvala vama.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o nizu sastanaka koje će imati sljedeće nedjelje, izjavio je da se pred zemljama regiona otvaraju brojne mogućnosti. Pred nama je dosta izazova, ali i mnogo šansi, istakao je Vučić za Blic. On je naglasio da su ti sastanci važni za vojnu, političku i energetsku bezbednost. List podsjeća da će se Vučić u decembru sastati sa liderima Zapadnog Balkana, ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a učestvovaće i u razgovorima Beograda i Prištine. Odlukom Osnovnog suda u Prizrenu Bogdanu Mitroviću je sudski pritvor produžen za još 2 mjeseca. Mitrović je uhapšen krajem avgusta kod Suve reke pod optužbom da je počinio ratne zločine. Nakon što je sud u Hagu potvrdio presude za ratni zločin Prliću i ostalima i potvrdio da je postojao udruženi zločinački poduhvat radi uspostavljanja hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini i šokantnog ispijanja otrova i smrti generala Praljka, u mostarskim crkvama održane su mise i molitveni skup. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić poručio je u Vašingtonu na konferenciji Atlantskog savjeta destabilizacija Zapadnog Balkana ključna za razvoj ekonomije. Na Zapadnom Balkanu mi smo najvažniji ekonomski partneri jedni drugima, rekao je Dačić. Sjedinjene države moraju da obrate pažnju na specifičnu poziciju Srbije na Balkanu, smatra stručnjak u Atlantskom savjetu Michael Carpenter. On navodi da misli da je sasvim u redu da američki predstavnici, kako je rekao Birnu, u Srpsko-Ruski humanitarni centar u Nišu i da ne veruje da će pronaći nešto problematično. Neka Rusi dođu u bazu Bonstil i također neće naći ništa zanimljivo, rekao je Carpenter. Savet bezbednosti UN-a vanredno zaseda povodom najnovijeg severnokorejskog lansiranja balističke rakete. Oštre osude Pjongjanga stižu iz celog sveta. Vreme danas oblačno i vetrovito, mestimično kiša, popodne pa temperature, na planinama uveče sneg. Najniža temperatura od -2 do -8, a najviša do 13 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Noćni program Radio Beograda 1 i emisije iza violinskog ključa, 3:05, a u nastavku programa slušat ćemo intervju sa Aleksandrom Ristić, sopran, koja je članica trija Anima, koji čine Ana Veličković Igić flauta i Ingrid Janković klavir, koje su 27. novembra u ponedeljak u svečanoj sali Skupštine grada proslavile svoj zaista divan jubilej, 15 godina postojanja. I gost na ovom koncertu bio je Aleksandar Jakovljević, violončelo. Nakon koncerta snimili smo i intervju sa Aleksandrom Ristić, također i sa mladim kompozitorom Predragom Radisavljevićem, koji je dobitnik ovogodišnje nagrade, najbolji student Fakulteta muzičke umetnosti u Nišu.
Divan koncert, čestitam, još divni razlog i povod kojim ste održali u Skupštini grada ovoga puta, to je 15 godina od osnivanja trija Anima. Mnogo puta ste nastupali u Beogradu, niste nepoznati beogradskoj publici, ali mislim da je svaki vaš dolazak iz Niša zaista muzički praznik.
Pa drago mi je da tako mislite. Ja se radujem svakom nastupu u Beogradu, pogotovo ovo večeras nam je bilo posebno zadovoljstvo, zato što smo jedan od prvih koncerata imali baš u Skupštini grada, kad smo osnovale trio pre 15 godina, tako da je večeras baš onako bila odgovornost malo veća, ali program je toliko divan da smo odmah uronili u Francusku i uživali sve vreme.
Inače, program je izveden u Francuskoj, tako? Ovo je priča.
Tako je. Ovo je program koji smo spremale prošle godine za festival u Belforu i gde smo prezentovale, imali smo dva koncerta, jedan francuske muzike, jedan srpske muzike, što nekako srpska muzika je naša lična karta sa kojom se predstavljamo svuda gde odemo. Pošto su nam ponudili dva koncerta, onda odabrali da malo pomešamo.
Lepo je što negujete muziku domaćih kompozitora i prezentujete u inostranstvu. Verujem da imate lep prijem.
Kako ne. Uvek je vrlo dirljivo, bez obzira da li je to pred publikom koja ima veze sa ovim prostorima ili je prosto publika tog podnevlja gde gostujemo. Uvek je vrlo emotivno, ta naša muzika dopire do srca. Gde god smo se pojavili, svuda su ljudi onako reagovali. Isto svuda reaguju, u stvari. Divno.
Za vaš trio Anima mnogi domaći kompozitori su pisali. Evo, ovoga puta sarađivali ste sa jednim mladim kompozitorom, Predragom Radisavljevićem, koji je upravo dobio jedno divno priznanje kao najbolji student Fakulteta umetnosti u Nišu.
Tako je. On je prvo predivan čovek, mladi, talentovan neverovatno i mnogo se radujem budućoj saradnji. Ovo sada je za njega bio onako posao da aranžira sve ovo za naš sastav. Ali već nam uveliko piše nove kompozicije koje ćemo, Bože zdravlja, sledeće godine da prezentujemo.
Nešto smo malo i dotakli, novi projekat koji je u pripremi, koji je započeo zapravo, pa sa nestrpljenjem očekujemo vaš novi i sledeći dolazak u Beogradu da oslušnemo i vrlo specifičan i uzbudljiv repertoar.
I mi se unapred radujemo novom susretu.
Za sada želim vam svako dobro, puno sreće do našeg sledećeg susreta, a naravno uz fantastične kritike koje vas prate od samog osnivanja. Ovoga puta imali ste i Aleksandra Jakovljevića kao gosta, violončelistu, koji se fantastično uklopio sa vama.
Tako je, pa nekako francuska muzika traži to čelo, tako da je baš oplemenio je zvuk.
Da, inače da kažemo da su tu još Ana Veličković Igić flauta i Ingrid Janković klavir. Aleksandra, još jednom hvala na intervju i vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Moje iskrene čestitke, Predrag Radisavljević, dobitnik ovogodišnje nagrade za najboljeg studenta Univerziteta umetnosti u Nišu. To je jedno lepo i divno priznanje, inače ste mladi kompozitor i za ovu priliku upisali ste aranžmane za sve ove kompozicije koje smo čuli.
Jeste,
na tome vam čestitam.
Hvala.
Vaš talent je intrigirao preko vaših kolega umetnika koji su interpretirali fantastične kompozicije i evo volila bih da nam kažete šta za vas znači ova nagrada, na kojoj ste godini studija i učili klasu.
Prvo, ova nagrada je za mene, ja sam danas saznao za nagradu tako da je veliko iznenađenje i oduševljen sam. A trenutno sam student master akademske studije u Nišu na odseku harmonika, a uporedo sam i student kompozicije u Beogradu, druga godina osnovnih studija. U Nišu sam u klasi profesora Miljana Bjeletića, a u Beogradu u klasi profesorke Branke Popović.
Biće još nagrada, ne sumnjam u to, pokazali ste veliki talent tokom studija. Želim puno sreće i puno uspeha, na čemu sada radite, ako nije tajno, možemo da saznamo.
Evo, sada upravo pripremamo neki novi projekat u planu sa Trio Manima i naravno i sa našim gostom, čelistom Aleksandrom Jakovljevićem, tako da ćemo do godine u isto ovo vreme imati još jedan jako zanimljiv projekat koji će biti dobro propraćen ne samo u Beogradu i na prostoru Srbije, a i planira se da bude propraćen i u Evropi, jer će biti uključeni srpski kompozitori i srpska muzika u nekom drugačijem, u jednom klasičnom elementu, tako da čeka nas uzbudljiv projekat.
Divno. Sa nestrpljenjem očekujem ovaj koncert. Vama hvala, puno sreće i puno uspeha.
Hvala još jednom.
Zahvaljujemo još jednom našim sagovornicima, a nakon Masneove elegije koju smo čuli na samom početku četvrtog sata noćnog programa Radio Beograda 1 u okviru emisije Iza violinskog ključa sledi i poznata pesma Život u ružičastom La Vie en Rose u izvođenju Tria Anima. Ovaj snimak sa koncerta koji je održan 27. novembra ove godine u Velikoj dvorani Skupštine grada.
Quelque chose et un autre de manquer et ne pas.
Naš sljedeći sagovornik je Igor Aleksić, violinista sa kojim smo snimili razgovor, inače direktor festivala Konstantinus, koji smo također propratili krajem septembra ove godine u Nišu. Inače, Igor Aleksić je violinista koji je posvećen delu i stvaralaštvu Petra Stojanovića, uz kratko podsjećanje na prvi sat našeg druženja, čije će delo biti izvedeno i sonata u okviru muzikološkog simpozijuma 1. i 2. decembra u Centru lepih umetnosti Gvarnerius. I Igor Aleksić, violinista, nastupio je nedavno na festivalu Bunt u Beogradu sa Bojanom Mladenovićem klavir i evo šta smo zabeležili.
Ove godine Fakultet muzičke umjetnosti u Beogradu proslavlja 80 godina postojanja. Jedan od prvih profesora Fakulteta muzičke umjetnosti tadašnje muzičke akademije bio je Petar Stojanović, violinista, divan pedagog, i ove godine pokrenuli ste jednu seriju koncerata. Petar Stojanović bio i kompozitor i pisao je i za violinu i kamerne sastave, tako da smo prisustvovali vašem koncertu na ovogodišnjem 8. festivalu Konstantinus klasične i džez muzike. Volio bih da kao violinista i kao profesor na Fakultetu umjetnosti u Nišu i aktivan umjetnik kažete i o samom značaju ovog velikana.
Pa, značaj je veliki, nažalost, ne samo u slučaju Petra Stojanovića, on je nepravedno zapostavljen kao i mnogi drugi naši stvaraoci. Konkretno što se njega tiče, on je jedan od najznačajnijih srpskih kompozitora prve polovine 20. veka. Također ne treba zaboraviti da je primarno bio violinista, pošto je prvo završio u Budimpešti konzervatorijum kod čuvenog Jena Hubaja i kasnije u Beču završio praktično tri oceka: violinu, opštu kompoziciju i dramsku kompoziciju. Potpuno nerazumljivo je u 21. veku 2017. godine da praktično 80% njegovog opusa uopšte ne postoji kao štampani materijal, odnosno velika većina tog materijala koji postoji, a već znamo da je dosta toga izgubljeno. 80% materijala, odnosno opusa, je u manuskriptu, tako da smo ne samo ove godine, ali pokrenuli to pre par godina, da se ta muzika koja može da se rekonstruiše, da se predstavi ne samo na koncertnim podijumima, nego i da odštampamo te note koje će biti verovatno korišćene ne samo u osnovnim i srednjim muzičkim školama, nego i na fakultetima, odnosno nadamo se da će muzika Petra Stojanovića doživeti procvat. Ovo je samo početak. 2016. smo izdali zbirku kompozicija za violinu i klavir uz pomoć izdavačke kuće Ivanković u Nišu. Sada je trenutno u štampi sonatina i svita u starom stilu, koje smo imali prilike da ove godine čujemo, odnosno mi da sviramo, a publika da čuje širom Srbije. Ostalo je do kraja godine da na Fakultetu umetnosti snimimo ta dela za potrebe našeg fakulteta i da kasnije nastavimo u 2018. da sviramo i da predstavljamo publici sonate. Ima ih 4 i mislim da osim prve koja je izdata u Beču još početkom 20. veka, ostale 3 nikad nisu štampane.
Lepo što brinete o tome. Inače, iz klase profesora Stojanovića ponikla su velika imena, poput Ferdinand Rašković.
I moj profesor Aleksandar Pavlović, koji je nedavno preminuo, sećam se, u nekom razgovoru pomenuo da je imao časove kod Petra Stojanovića. Ne sećam se da li je to bilo u nižoj ili srednjoj školi, ali znači neizmeran je njegov doprinos razvoju violinizma i uopšte violinske pedagogije u Srbiji.
Sa početka našeg razgovora rekli smo da je serija koncerata, dakle od prošle godine i tokom ove, se nastavlja. Učestvovali ste i na Buntu.
Tako je, i pre svih tih koncerata svirali smo 2 koncerta na Kosovu, jedan koncert u Raškoj, znači u nekim sredinama u kojima mogu sad već da sa žaljenjem kažem da su koncerti klasične muzike prava retkost. Publika se na vrlo jedan lep i spontan način odaziva na takav program koji mi prezentujemo i reakcije su stvarno sjajne. Kažem, naročito u tim manjim sredinama u kojima je, nažalost, prava retkost da se organizuju koncerti klasične muzike.
A evo je sada prava prilika da najavimo i koncert u Gvarnerisu koji ćete održati 1.
decembra. Da, u organizaciji Srpske akademije nauka i umetnosti 1. i 2. decembra je naučni skup posvećen Petru Stojanoviću, jer ove godine 140 godina od njegovog rođenja i 60 godina smrti. Srpska akademija nauka i umetnosti i Muzikološki institut organizuju taj veliki skup. 23 rada će biti na tom skupu, a jedan deo, praktično jedan segment izvođački je i posvećen muzici Petra Stojanovića, tako da će pored nas nastupiti i beogradski klavirski trio Altro Senso, koji će izvesti njegov čuveni, ali retko izvođeni klavirski kvintet. I moj kolega profesor Ljuba Milanović, violista, će svirati sonatu za violu i klavir.
To je bila jedna lepa najava za 1. i 2. decembar u
Gvarneriusu, u organizaciju SAN.
Da, u Centru lepih umetnosti Gvarnerius. Vratimo se sada festivalu Konstantinus. Čini mi se da ste ove godine posvetili malo više pažnje džez muzici. Osim klasike koja je uvek prisutna, bili su divni koncerti i data šansa i mladim.
Tako,
još uvek neafirmisanim umetnicima, ali velikim talentima.
Da, uvek šansu dajemo. Znači, festival postoji 8 godina i svake godine jedan festivalski dan je posvećen mladim talentima, jer mi dodeljujemo nagradu, Fondacija Konstantinus dodeljuje nagradu najperspektivnijim muzičkim umetnicima do 18 godina starosti i svake godine na festivalu, znači, oni imaju prilike da se predstave na jednom profesionalnom koncertu i profesionalnom festivalu. Ove godine je to bila Veronika Mona Bogić, koja je imala sjajan koncert u Nišu. Evo, vidim da je ovih dana na turneji po Sloveniji, tako da i ove godine je nagrada otišla u prave ruke. A što se tiče džez muzike, ove godine smo organizovali dva koncerta. Praktično ovaj festival, ovogodišnji festival je bio posvećen srpskim stvaraocima. Pored Petra Stojanovića, o kome smo već pričali, ove godine je jedan džez koncert bio posvećen 25-godišnjici smrti Bate Anastasijevića, poznatog niškog muzičkog stvaraoca, zbog koga je Niš praktično i prepoznat kao grad džeza. Njegova najmlađa ćerka Varvara Anastasijević se predstavila sa svojim Misti kvintetom na koncertu koji je bio u povodu obeležavanja smrti njenog oca, i na tom koncertu su između ostalog i izvođene kompozicije Bate Anastasijevića. I još jedan džez koncert je bio posvećen promociji kompakt diska niškog džez kvarteta Nice Blue, koji su ove godine izdali za regionalnu kuću Menart disk sa muzikom profesora Zorana Simjanovića, koji je i prisustvovao tom koncertu. Tako da smo ove godine, kažem, posvetili našim nekim značajnim stvaraocima, ali se ispostavilo da su više džezeri nego klasičari.
Da, bilo je divno. Trajao je 3 dana.
Da, zbog nekih finansijskih problema trajao je 3 dana, ali je koncept održavanja 5 koncerata ostao.
Sve to u sali Simfonijskog orkestra u Nišu. I zaista je bio lep i ovogodišnji festival. Pamtimo proteklih godina, možda su, kažete, zbog para bili bogatiji, ali kvantitet ne određuje kvalitet, tako da je ovaj zaista kvalitetan bio.
Hvala lepo.
Čestitam i hvala vam još jednom na intervjuu. Za kraj volao bih da kažete o saradnji sa Bojanom Mladenovićem, s kojim lepo sarađujemo.
Lepo sarađujemo i sarađujemo. Od 2007. godine praktično saradnja je krenula na fakultetu, jer je Bojan pijanista, tako je, umetnički saradnik na gudačkom odseku, odnosno prati studente iz moje klase između ostalog, ali znači saradnja datira ta fakultetska od 2007. pa je onda bilo i logično da od tada krenemo i da sviramo, tako da evo možemo da se setimo da je i jubilej naše saradnje ove godine, jer je to 10 godina kako sarađujemo.
Čestitam vam i nadam se da ćete u istom sastavu nastupiti u Gvarnerisu.
Hvala vam. Thank you.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija iz violinskog ključa, a u narednim minutima naša gošća je Sanja Marković, kompozitor, producent, aranžer, jazz vokal. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, Ružice, hvala.
Hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Apsolutno, sa najvećim zadovoljstvom.
Hvala takođe. Sa velikim nestrpljenjem očekivali smo vaš CD sa željom da predstavimo našim slušalcima. Verujem da će uživati podjednako kao i mi. Zatvorili ste ovogodišnji 33. Beogradski internacionalni jazz festival u Domu omladine i zaista ste održali divan koncert. Biće ih snimaka, jer tako to je sad u toku.
Tako je, to se sad montira, da.
Ali sa velikim zadovoljstvom predstavit ćemo u narednim minutima vaš prvi CD i verujem da je veliko zadovoljstvo kako za vas, tako i za ostale članove benda.
Da, da, imala sam tu sreću da stvarno sa mnom sarađuju najbolji muzičari po meni u Beogradu, koji se mogu naći i šire, što imamo i kako na CD-u, tako i na koncertu. Da.
Pa evo, možda je prava prilika i da kažemo s kim ste sarađivali na ovom CD-u.
Da, apsolutno, na CD-u. Tu su bili Aleksandar Grujić za klavirom, Peđo Milutinović, bubanj, Igor Malešević, takođe bubanj, i Petar Radmilović, bubanj. Rastko Bradović, tenor, saksofon. Pored toga ja sviram drugi saksofon. Nisam, znači, virtuoz. Gde se čuje virtuozitet, to je Rastko Bradović. Ivan Radivojević, truba. Zatim Milena Jančurić, božanstvena flautiskinja. Zatim na basu Miroslav Tovirac, električni bas, i Milan Nikolić na kontrabasu. Zatim dalje, ekipa čak je bila i na koncertu, brojalo nas je 12 članova. Tu su bile Gorana Ćurkus na harfi, Julijana Marković violončelo, Mina Đekić na violini, i to mislim da nisam nikog izostavila. To je cela ekipa. Da, jeste, Aleksandar Buzadžić je svirao melodiku na jednoj pesmi, ko producent.
Imali ste divnu podršku na samom koncertu i na ovom projektu, dakle na CD-u. To su muzičari sa kojima vi sarađujete već duže. Vama su bliski i poznati, tako da mislim da je bilo lako sarađivati sa njima na ovom projektu.
Da, sa violončeliskinjom i sa harfiskinjom, sa Goranom i Julijanom sam se sarađivala u bendu Second Handers, koju smo imali sa... Radili smo muziku Second Handersa, Nebete Gnjatovića, i ja sam isto tu bila koautor. Zatim Aleksandar Grujić svirao sa mnom u Brazilian Jazz kolektivu, koji je bio moj cover projekat, u stvari jazz do sada. Ovo je u stvari prvi moj autorski materijal predstavljen ovde sa 7 pesama, u stvari 6 pesama su moje, 7. pesma je obrada. Da, 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 ovde Aleksandar Grujić i ja smo koautori na jednoj pesmi, na poslednjem.
Lepo. Čime ste bili inspirisani? Šta ste zapravo želeli ovim materijalom da ponudite publici?
Pa, da, inspirisana ljubavlju. Postoji materijal koji je star sigurno već 5 godina. Postoji onaj koji se rodio sad u julu mesecu, kad sam i počela da radim album. Nešto se i rađalo usput, jedna pesma je nastala usput, dok se sve to snimalo. Tako da, zaista neke ideje koje su socijalno angažovane u smislu traganje za boljim svetom i za boljim ljudima u samim nama, i ljubav iznad svega, da.
Divno, dok sam vas slušala na koncertu u Domu omladine, na trenutak sam imala utisak da slušam Grady Jones, a pitala sam te koja je tvoja omiljena kompozicija, rekla si instrumental.
Da, Nanja.
Nanja, da, zašto?
Zašto?
Da, obzirom da si jazz vokal, da imaš tu boju glasa, ali imam utisak da se instrumentalima ponekad može mnogo više
reći
i preneti, da, neka poruka.
Da, meni je nevjerovatno drag, zato što prvo negde predstavljam moje neko izlaženje iz ormara, što bi rekli, sa saksofonom. Ja i dalje sam onako polu u ormaru. Nemam ni svoj instrument koji baš radi. Ovde sam album svirala sopran, tu i tamo prisviram. Max Kočetov je svirao ozbiljno taj sopran u jednoj pesmi. Nekako draga mi je tema i tako je to lepo ispalo, i aranžman ceo, i Rastko Bradović tu isto na tenoru, i briljantan, i Ivan takođe. Nekako mi ta ima najveću, u stvari, i ascension. Mislim, ne znam, potpuno svaka mi stvar, svaka stvar mi je draga. Ali ova, u stvari, ako bi birao favorit, to je Nanja.
Šta posle Beogradskog jazz festivala? Imate nastupe uskoro?
Da, bit će nastupi, sad će biti u strogom centru 12. decembra. Pozivam sve, to je utorak, onako netipičan dan. Napravit ćemo jedan koncert, onako prošireni, da predstavimo ovaj moj album i dodat ćemo tu još par nekih obrada koje mene čačkaju već godinama. To su poskoltrejnovski period muzike. Vidjet ćemo koji će to tačno sastav da bude, koliko nas će da ovaj stane tamo.
12. decembar, 12, ukoliko se...
12. decembar, pretpostavljam u 9 sati recimo, da je ovaj, smo još tačno definisali, 9 sati neka bude, bit će objavljeno na mojoj Facebook stranici Sanja Marković. I prvi sljedeći datum još se pregovara oko toga, kao i oko samog izdanja CD-a, to je još uvijek pod znakom pitanja, pa da čijom diskografskom kućem će to biti ili možda ja sama na kraju izdam svoj CD. Promocije, to će sve biti najavljeno.
Verujem da imate svoju publiku koja vas prati i podržava.
Da, imamo ovaj divnu publiku. Moja familija, naravno, najglasnije bila na koncertu.
Da, familija inače uglednih muzičara.
Naravno,
dakle,
brat
podršku.
Dirigent, otac, da, kompozitor i producent i kantautor.
Aleksandar i Vladimir.
Da, Aleksandar Marković i Vladimir Marković.
Da. Lepo, Sanja. Želim vam puno uspjeha, zaista ste zaslužili, godinama se bavite džezom, živjeli ste jedno vrijeme u Americi, sticali iskustvo kao producent, aranžer, dakle to su vrlo bitni momenti u karijeri vašoj, tako da je ovaj zaista CD jedan sveobuhvatni u stvari prikaz svih vaših angažmana.
Jeste. Najveći put sam u stvari prešla relativno sama što se tiče džeza. Ja džez nisam studirala, nego sam studirala Fakultet muzičke umjetnosti i to teoretski odsek, gdje sam stekla neko široko znanje. A sve ovo usput stvarno što je i veliko iskustvo pevanja tog džeza, najveći u stvari da taj prelazni put je negdje prošao duboko kroz u stvari svaki moj atom i to je to. To je sad ovo što se čuje. Da.
I to se čuje.
Hvala vam.
Hvala. Puno sreće u daljoj karijeri i u životu, a naravno sa željom da se uskoro vidimo i da najavimo još vaše nastupe i gostovanja u inostranstvu.
Hvala najljepše.
U nastavku noćnog programa i emisije Iza violinskog ključa u narednim trenucima najavit ćemo jedan divan koncert grupe Kerber koji će biti održan 12. decembra u velikoj sali Sava centra. I na našoj telefonskoj liniji je Gale Kerber, Goran Šepa, kome želim zdravo i dobro veče ili dobro jutro.
Dobro jutro će biti.
Gale, vidim da si lepo raspoložen. Nadam se da su u toku i završne pripreme pred koncert, da vas ljubitelji, beogradska publika voli i podržava decenijama i godinama koliko trajete i da će ovo zaista biti jedan od fantastičnih koncerata na kakve smo inače navikli.
Pa jeste, ja bi kratko rekao, jedna ljubavna priča grupe Kerber.
Sjajno. Da li to znači da postoji neka nova ljubavna pesma?
Pa ima. Ima svega toga. Jedna se zove Ne govori mi. Ne govori mi šta sam sve mogao bolje od sebe za nas ja da dam.
Lepo.
Jer sve što kažem tek će biti ono pola istine i tako dalje, tako dalje, tako dalje.
Da, nećemo sad otkrivamo vaše divne tekstove, ali sa nestrpljenjem očekujemo vaš koncert.
Jeste, to je naš minuli rad. Mi smo imali već tih Antoine Davatura i to se pokazalo onako da Kermes to voli da radi. Ovo se na zadovoljstvo i publika je uzvratila, tako da Kermes to voli da čuje, publika to voli da čuje. I imamo priliku stvarno u ovoj velikoj dvorani Sava centra da pozdravimo sve iz unutrašnjosti, sve sa strane i normalno Beograđane koji će biti tu prisutni, koji jesu bili cijele godine sa nama. Tako da, bit će jedno romantično veče, bit će Kerber u nekom drugom izdanju, bit će prerazirani starih pesama koje ćete doživjeti svakako na jedan poseban softni način, da tako kažem. Znači imat ćemo i prijatelja koji će ispratiti tu našu priču, taj naš san. Violine će biti sastavljen na svojom koncertu, znači jedan gudački orkestar, skraćeni gudački orkestar. Biće glasovne podrške baš onako maksimalne i radujem se tom koncertu, baš onako s nestrpljenjem ga očekujemo, jer Kerber živi radi publike, tako kažem.
Da, tačno. A to znači da grupa Kerber nastupa sa svojim prijateljima i gostima, a sama grupa je u svom punom sastavu, je li tako?
Da, da, potpuno priča je kompletan sastav Kerbera, normalno sa prijateljima i neke stvari gostaju da bude iznenađenje u tom trenutku i da budu ono, potpuno iznenadni doživlje. I jednostavno cela priča jeste doživlje, jeste, kažem, drugo lice Kerbera. Navikli ste nas na puno struje, ali eto da čujete te harmonije, baš ono svirane na stembe i osvirane hemondu na akustičnim gitarama, sa udaraljkama, sa puno udaraljki i normalno ono što je sastavni deo i jak deo Kerbera, to je mnoštvo tih glasova koje ćemo ovde baš onako demonstrirati.
Sjajno. Sa nestrpljenjem očekujemo vaš koncert, imate našu podršku kao i proteklih godina i decenija. Ovo je jubilej, je li tako, grupe Kerber?
Pa nije jubilej.
Nije.
Ja sam pobornik toga da više jubileje ne slavimo, kao meni je to interesantno bilo da se slavi do 20, 25 godina ili još manje do punoletstva, a pošto su već skoro dva punoletstva preživjeli, mislim da je deplasirano uopšte tome pričati, jednostavno.
Kerber, dobro, bit će 36. rođendan, je li da?
Pa nije, ja i ne znam više, mislim da je to 34. rođendan,
36.
od krštenja imena, 34. od toga kako mi pamtimo Kerber, znači kako smo mi uplovili u ovaj svet, od pobede Subotice, kad se danas saznalo šire nego u Srbiji, znači na teritoriji Jugoslavije, i to bi bio taj naš put i nekako pomore toga da ne pravimo koncerte radi jubileja, nego da muzika bude ona priča koja će provocirati da koncert da bude sve više i više. Znači, gledajući naš potez je svakako neki novi materijal koji treba da predstavim. Ali eto, dok njega ne bude, mislim da smo dužni glavnom gradu ovakav jedan koncert.
Kako da ne, sasvim sigurno. Vama želim još mnogo divnih koncerata. Eto, prvi koji najavljujemo jeste 12. decembra u Velikoj dvorani Sava centra. Sa nestrpljenjem očekujemo nastup grupe Kerber. Garlan, hvala ti za ovu priliku i želim svako dobro svima vama.
Takođe.
Bravo.
Bravo, bravo.
I 57 minuta. Poštovani slušalci, ako i vi niste uspeli da zaspite slušajući noćni program Radio Beograda 1, imamo i jedan lep poklon za vas. Naša gošća Ana Kuteska poklanja svoju knjigu Isečci sa kraja veka, muzičke kritike i nekritičko mišljenje od 1992. do 1996. godine. Naši telefoni su 3225099 i 3225299, a najbrži slušalac ili slušateljka dobit će ovu lepu knjigu. Uz zahvalnost što ste i ovoga puta bili sa nama, zahvaljujemo i svim našim gostima i sagovornicima, a do nekog narednog druženja pozdravljaju srdačno Miša Milanov, moje ime Ružica Ćirić. Svako dobro.